I remember a lot of voices as I look back on my life. Voices that were beautiful, and some of them really stand out in my mind. Voices that blend together in perfect harmony. Voice of your mother as she sings to you, sitting on her knee. Voice of your daddy, stern but yet so kind. The voice that stands above them, the day Jesus spoke, said, "Son, you're mine." I remember the voice of the ministry back in my younger days. How they'd preach the word of God. You could have confidence in them, believe what they'd say. And I became older, began to travel and sing my song. I watched the lives of these ministers. I knew something was definitely wrong. Voices came from everywhere, on the radio and TV. Oh, the mass confusion, I didn't know what to believe.
Evo, da li se čujemo, samo da vidimo. Mislim da se čujemo. Ok, čujemo se još jedna nedjelja, još jedna prilika da se skupimo i dalje na ovaj način preko interneta. I nastavit ćemo i ove nove godine i dalje neko vrijeme sa slušanjem prorokovih propovjedi. I onda ćemo malo vremena na kraju izdvojiti neke stvari koje je prorok rekao, da bi ih bolje primijetili, da nam ne bi promakli. Evo, toliko. Nova godina je krenula. Želim svima Božji blagoslov u novoj godini na svakom polju, duhovno i prirodno, u zdravlju, u miru, u zadovoljstvu, sreći, uspjeha. Neka vas Bog blagoslovi sve nas zajedno. Možemo pognu glave, dragi Bože. Evo, skupili smo se danas ovako preko interneta, Gospode, u svojim domovima, ali skupili smo se da čujemo nešto iz Tvoje riječi, Gospode, da čujemo nešto što si nam Ti rekao i potvrdio u našem vremenu, Gospode, da ne slušamo ljudska razmišljanja, ljudske ideje, ljudske predrasude, ljudske, Gospode, stvari koje mu u jednom trenutku izgledaju da su tako, a drugi put da su drugačije, nego da slušamo Tvoju potvrđenu riječ, objašnjenu, otkrivenu, otvorenu u našem vremenu. Gospode, pismo kaže da se na kraju vremena spuštaš sa otvorenom knjižicom i mi danas imamo u svojim rukama, Gospode, u svom srcu to otvorenu knjižicu. Hvala Ti za to. I danas smo odvojili vrijeme da poslušamo nešto iz te otvorene knjižice. Blagoslovi nas, blagoslovi ljude koji će slušati, molim Te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, nastavit ćemo sa ovim načinom da se okupimo preko interneta i slušamo nešto što nemamo prevedeno. Ovaj put je propovjed iz 50. godine, Vjeruješ li to, od proroka. Također smo iskoristili ove alate moderne korištenjem umjetne inteligencije da prevedemo propovjed, pa su je sestre još malo korigirale, pa ćemo poslušati. Ja ću pokrenuti proroka i čitati prijevod. Imam neke stvari iz ove propovjedi zabilježene koje želimo onda poslije na kraju još da prođemo, da ih naglasimo i da ih ponovimo. Sekundu da sad pokrenemo. No. Hvala Ti, brate Bosworth. Dobro večer, slušateljstvo. Dobro je biti ovdje. Možete sjesti ako hoćete. Svi se osjećaju dobro, vjerujem da da. Bio sam vrlo sretan jutros što sam se mogao uključiti i čuti program iz hrama. I čuti svjedočanstva ljudi koji su bili iscijeljeni. Prošle večeri smo imali prilično spontan izljev i Duh Gospodnji se spustio na nas u velikom izljevanju. Očekujem da se to sve više, da to sve više raste. Vjerujem da hoće, zar ne? I ako se ne varam, sad je ispred mene čovjek. Ako ja s propovjedničkom značkom, zar nisi bio invalidskim kolicima sinoć ili nešto? Upravo sam dao izjavu malo prije. Ne znam što se dogodilo između ovoga i toga. Niste u invalidskim kolicima. Bilo da samo sjedite tamo, ali čovjek ima veliku vjeru i ako već nije, ako su ga nosili, stavili tamo, što god to bilo, vjerujem da će čovjek biti iscijeljen tijekom sastanka. Mislio sam da je on sinoć bio taj koji je povlačio, bio je djelomično. Samo imajte hrabrost i vjerujte svim svojim srcem. Dakle, ove stvari nemam načina da ih kontroliram. Bog čini iscijeljenje i ja, jedino što činim ja, samo je da govorim i pokazujem što mi je on rekao da činim, ali Bog mora iscijeliti. Svi to vjerujemo, zar ne? Dakle, ovog popodneva ne dolazim pod pomazanje za iscijeljenje koje mi, ovo je dolazak da samo govorimo riječi i pokušam pojačati vjeru i navesti vas da vjerujete u Isusa. Bilo je to vrlo ugodan tjedan, prošli tjedan. Gužva je bila otprilike najmanja koju sam ikada imao u cijelom svom životu na službama. Slušateljstvo ljudi. Vjerujem da je to najmanje slušateljstvo koje je, ovo je peta večer, vjerujem da jest, ili dolazi šesta večer službe koju sam ikada imao u vremenu od kada je bilo na meni, čak i da sam bio u malim crkvama prije nego što sam izašao. Ali u tome je postojalo jedinstvo. I shvaćam da je grad pogođen prilično teško, u njemu je bilo mnogo službi. Neki dan dobio sam ček koji je stavljen u priloge koji su pripadali nekom drugom čovjeku. trebalo je dobiti prošlog kolovoza. Netko je pomiješao i stavio to u naše priloge, neki drugi čovjek koji je došao u grad. Brad Roberts je ovdje neko vrijeme i onda se čini kao da način na koji to svi su kampanjama i obilaze i svi mi pokušavamo učiniti nešto dobro za čovječanstvo koje pati. Siguran sam da je to svrha svakog čovjeka da pokuša pomoći, srca svakog čovjeka da pokuša pomoći ili učiniti nešto za crkvu. Tijekom protekle godine ovdje u Houstonu se prisustvovalo mnogim velikim službama i čini se da je sve u istoj liniji. To je propovijedanje evanđelja i molitva za bolesne i tako dalje. I što god to bilo, mi zahvaljujemo Bogu za ono što je On učinio i za rezultate koje je donio svaki. Ali ljudi, skup za skupom, postaju istrošeni. Znam da je tako jer u mojoj vlastitoj domeni za bolesne, molitve za bolesne i bivanja na skupu nakon toliko noći, zaista sinoć je bila naša posljednja večer. Vidite, 5 noći je otprilike naša granica, 3 do 5 noći i onda odemo negdje drugdje. Drugi propovjednici koji propovjedaju iscjeljenje po riječi, treba puno vremena da se izgradi takva vjera ponekad. To je ponekad ostanu 6, 8, 10 tjedana, možda 3 mjeseca, jer im je neophodno to činiti. Ali ovdje gore uobičajeno samo da pokažu da što je Bog učinio na ovaj način, ovog fenomena, pa to ne traje dugo dok ljudi prvih 15 ili 20 minuta, ako su duhovnog uma, uhvati će to odmah i onda se stvari počnu događati i obično u roku od 5 dana odemo iz grada na neko drugo mjesto. Obično padne na mene tijekom vremena da govori malo o slušateljstvu o evanđelskoj poruci. I pitali su me u nedjelju popodne da hoću li propovijedati ili barem pokušati. A ja nisam propovjednik. Dok sam slušao vašeg pastora, jednog od pastora ovdje, brata Ričija, u emisiji jutro, pomislio sam, ako bi on sjedio na bini ovog poslije podneva, kako bih se ja osjećao. Ali ja, jedino što mogu učiniti je najbolje što mogu za Božju slavu. A ja nisam obrazovan. Imam mnogo mana na taj način što me sprečava da budem propovjednik. Nisam propovjednik, često sam davao ovu malu izjavu prije nego sam započeo s porukom. Jednom kad sam bio mali dječak, moj je otac bio prilično dobar jahač. Mogao je sam jahati, ujahavati konja i tako dalje. Iskreno, bilo je to na utrci konja kad je on upoznao moju majku. A on je imao oko 19 godina, 18 ili 19, a ona 14. Vjenčali su se. I rođen sam kad je moja majka nije imala ni 16 godina. Ali uvijek sam volio biti kao moj tata, jer sam mislio da ću jednog dana, kad sam bio mali dječak, kad postanem čovjek, da ću biti pravi kauboj. To je velika riječ za reći u Teksasu, za ne, ali kažu da je to dom kauboja, tako da, poput malog momka, znate, čitao časopise Western Story, odlazio u kino i tako dalje, pa mislio sam da je vrhunac moje ambicije biti kauboj. Samo pričekajte dok ne bude mogao nositi te kaubojske hlače, znate, čizme i veliki šešir. Imao sam veliki entuzijazam. Dakle, kada sam imao oko 18 godina, pa otišao sam na zapad, u Arizonu, da budem kauboj. Pobjegao sam od kuće. Imao sam malu vježbu jahanja prije nego što sam otišao od kuće. Znao sam uzeti starog konja orača od staroga. Morao bi ga cijeli dan, a jadni starac je jedva mogao vratiti najnazad do korita za pojilo da popije piće. Skinuo bih s njega remenje, uzeo šaku čičaka i položio ga ispod sedla i povukao dolje i onda skočio na njega. A jadni stari konj je bio stari ukočen, nije se mogao ustati, umoran, znate. On samo stoji tamo i kuka i skače gore dolje, uzeo bih svoj stari slamnati šešir i udario bih, rekao bih, ako nisam kauboj, pokušavajući jahati tog staro. Moj mali brat i oni bi sjedili na ogradi i smijali mi se, znate, dali mi veliki aplauz jer sam bio pravi kauboj. Pomislio sam, čekaj dok ne odem na zapad, pokazat ću im što je kauboj iz Indijane. Otišao sam na zapad. Sjećam se, imao sam dovoljno novca, namjeravao sam kupiti par kaubojskih hlača, mislio sam da imam dovoljno. Izašao sam veliki lijepi par hlača koji je imao natpis Arizona, a na dnu je bila glava ovna, 2 velika mjedena gumba za njegove oči. Pomislio sam, ovo izgledaju lijepo, probat ću ih. Probao sam ih. Možete li vidjeti jednog od ovih malih pilića s perjem na njegovoj nozi? Otprilike sam ja tako izgledao. Na podu je ležalo oko metar kože. Ti dečki su tamo od dugih nogu previše za Indijanu. Vidio sam sve to, pomislio, ovo bio bih predivan prizor koji tako vuče svu ovu kožu iz ulicu i pomislio sam, kakav, tako sam pomislio, pa oni će imati rodeo, tako da sam ja momek i rekao sam koliko ovo, otkrio sam da se kreće oko 25-30 dolara i o, moj imao sam oko 3 dolara ili 4. Rekao je bolje da napraviš kompromis za Levi's hlače, tako sam i učinio i izašao je prvi put da sam ikad video rodeo i vidio sam sve te kaubaje poredane na ogradi i pomislio sam pa izaći ću onda i također sjesti. I nabavio sam si veliki šešir koji je nekako kartonski, znate, izgledao je kao pravi western šešir. Popao sam se gore s tim velikim momcima, gledajući okolo, znate, kao da sam i jednako velik kao i oni. Doveli su momka tamo dolje koji je trebao jahati određenog konja. Kad je izašao iz štale, skočio je u sedlo i taj konj je otprilike dva puta skočio. Znao sam da to nije izgledalo kao moj stari konj doma. Tako je izgledao kao da mu možete staviti sve četiri noge u posudu za pranje i odbacio bi sedlo sa sebe. Napravio oko dva skoka, a taj momak je ležao na sredini ceste ondje i nosači su došli po njega, a krv mu je curila iz nosu i ušiju i tako je bio u užasnom stanju. Hitna pomoć ga je morala odvesti. Momak je sišao dolje i rekao da će bilo kome dati 50 dolara, tko će ostati na tom konju minutu. Nastavio gledati okolo, nitko nije prihvatio izazov. Pogledao je pravo mene, rekao, jesi li jahač? Rekao sam, ne gospodine. Brzo sam se predomislio. Kada sam znao sam da to nije moj stari konj kojeg sam jahao. Dakle, kad sam prvi put bio zaređen u baptističkoj crkvi, bio sam najsretniji propovjednik koji ste ikada vidjeli. Neko bi rekao, jesi li propovjednik? Rekao bi, da gospodine. Jednog dana kada sam imao prvi susret s ljudima svetosti, bio sam tamo u St. Louisu i upoznao sam propovjednika Roberta Dortija. Bio je na sastanku u šatoru i otišao sam tamo gore te večeri. Njegova je djevojčica upravo bila iscijeljena. Njezino se svjedočanstvo pojavilo tamo i odveo me dolje na sastanak gdje su imali ustao, onda je počeo propovjediti i gotovo prvi put da sam ikad čuo pentekostalnog propovjednika kako propovjeda. Taj je momak propovjedao dok mu koljena ne bi klecala, pa pao bi skroz na pod i došao bi do daha, mogli ste ga čuti dva boloka dalje, vratio bi se propovjedati. Netko je rekao, jesi li ti propovjednik? Rekao sam, ne gospodine, ne. Moj stari spori baptistički način i ne razmišljao o tome tako brzo, to je sve jednostavno. Tada nisam bio propovjednik nakon što sam to čuo. Tako od tada nadalje ne govorim da sam propovjednik među ljudima cjelovitog evanđelja. Jednostavno sam to pustio i rekao sam, ne, ja se molim da bolesni, neka ide tako. Ali uživam doći na ovaj dan ovako, pokušati pročitati nešto od riječi i objasniti to najbolje što znam, jer vjerujem da je to istina, svaka Božja riječ je istina. I onda dolazeći u službu poput ove, ne morate doći pod to pomazanje za iscjeljenje, ne morate biti pod molitvom ili postom, samo dođete pravo unutra i odem čitati riječ i ostalo, razumijete li? Drugačije osjećaj kad propovjedaš evanđelje, nego kad si pod pomazanjem za tog anđela Božeg, jer si tako osjetljiv na svaki duh. Osjeća je kao da si u zidu i osjeća se kao da se nešto pojavljuje tu i tamo, tako. I onda oko poslije... I onda ovog poslije podneva došao sam da pokušam govoriti malo o riječi. I samo sam pokušavao odlučiti, mislio sam da ću govoriti o maloj temi o kojoj sam govorio. Obično, pokaži nam oca, dosta nam je. Ivan 14. Brat Linzi je rekao, volio bih da još malo... Sam malo pričekaš i da snimimo to. Stoga sam pomislio da ću govoriti o uskrsnuću Lazara kad je on bio uskrsnut iz mrtvih. Ne znam jesam li ikada govorio o tome kada sam bio ovdje prije ili ne. Jesam li? U redu. Preko u 11. poglavlju svetog Ivana, ako želite čitati sa mnom na nekoliko trenutaka, ja jednostavno volim riječ za ne. O, riječ je stvarna. I započnimo se otprilike 20. stihom 11. poglavlja svetog Ivana i poslušajte pažljivo i dajte mi svoju nepodijeljenu pažnju samo na nekoliko trenutaka. i položit ću svoj sat ovdje i pokušat ću otići vrlo brzo, tako da ćete imati priliku da odete rano i vratite se kući i ručate. Večera je još gore u Indijani, ali ne znam što je to ovdje dolje, ali ja sam samo staromodni dečko divljine koji dalje vjeruje da su to ručak, doručak i večera za mene. U svakom slučaju, moja večera je jednako dobra kao i vaš ručak za vas. Tako je. 11. poglavlje i 20. stih čitamo ovo. Tada Marta, čim je čula da Isus dolazi, pođe i susretne ga, a Marija je sjedila u kući. Reče tada Marta Isusu, gospodine, da si bio ovdje, ne bi umro brat moj. Ali sada znam što god zaišteš od Boga, da će ti Bog. Reče Isus, uskrsnut će brat tvoj. Sviđa mi se to, vama. Reče mu Marta, znam da će uskrsnuti za uskrsnuće u posljednji dan. Vidite, oni su vjerovali uopće uskrsnuće. Reče Isus, ja sam uskrsnuće i život, onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umreti nikada. Vjeruješ li to? Reče mu ona, da, gospodine, vjerujem da si ti Krist, sin Boži koji dolazi na svijet. Pognimo svoje glave na trenutak za molitvu. Naš nebeski Oče, okupili smo se ovdje u ovom auditoriju danas poslije podne s jednom svrhom da proslavimo Isusa Krista, tvog sina. I molim te, Oče, da samo gotovo spustiš zavjesu na bilo što drugo osim na riječ Božju ovog poslije podnjeva u sili duha, da bi mogla imati prednost u svakom srcu, svaki vjernik ovdje unutra mogao biti blagoslovljen, svi bolesni koji su u našoj sredini ovog poslije podneva mogli biti iscijeljeni, Bog primiti slavu i svi griješnici doći Isusu. Poslušaj molitvu svog poniznog sluge, gospode, i blagoslovi ovaj dio službe sada, pomaži usne sluge svoga da govori, uše tvoga naroda da čuje, jer to molimo u ime Isusa našeg spasitelja. Amen. Tijekom ovog vremena službe našeg spasitelja, on je postao vrlo popularan. Živio je s Martom, Marijom i Lazarom, koji su svi bili braća i sestre. Možete li me čuti? U redu. Bili su braća i sestre i neki su nas povjesničari naučili da je Lazar bio prepisivač i da su Marija i Marta izrađivale tapiserije i tako dalje za hram. Što se, pretpostavljam, nije moglo dokazati, ne čini preveliku razliku što su činili. Ali glavna stvar bili su Isusovi prijatelji. Isusova je služba postala toliko velika da je bio pozvan iz tog kraja u ovo vrijeme da bude u misijama negdje drugdje, da propovijeda evanđelje, da iscjeljuje bolesne i izvršava svoju zemaljsku misiju kao što je bio određen od oca da čini. Njegovo rođenje, kad se Isus rodio na zemlji, imao je crnu etiketu od početka. Uvijek su ga primali obični ljudi, a prezirali su ga uglavnom religiozna sekta ljudi u tim danima. I veliki elitni i uzdignuti ljudi. I to je otprilike tako i danas isto. To je isto. Da ne pokušavam reći da bogati, ne da pokušavam reći da bogati ili elitni ljudi ne mogu biti spašeni, mogu, ali će se poniziti doći kao i ostali, ali svi moramo doći na jedan način, to je doći znajući da smo mi ništa i on je sve i voljni smo predati sebe njemu da bismo dobili koristi od njega. Ako ikada dobijete išto od Boga, morate se poniziti i postati ništa pred njim i ne znati ništa osim jedne stvari, to jest da pokušavate pronaći Isusa. Onda kada se ponizite, Bog će uzvisiti. Ali kada se uzvisite, Bog će učiniti da ste poniženi. Tako je. Tako je rekao u svojoj riječi. Dakle, Isus kad se rodio i bio je, vjerujem da su svi darovi predodređeni, preznanje Božje. Vjerujete li to? Vjerujem to. Vjerujem da ne postoji ništa zašto se vi sami potrudite ili nešto što bi jedna osoba mogla dati drugoj, ne vjerujem u to. Ne kažem da to ne bi moglo biti tako, moje vjerovanje ne bi promijenilo Božji program, ali ne mogu to vidjeti u pismu da bih utemeljio to na svemu što vjerujem i propovjedam. Moram imati nešto iza toga, drugim riječima, da napravim vjeru od toga, to mora doći iz Božje riječi, koja je temelj svake vjere. Vjera dolazi slušanjem, a slušanje riječu. I stoga vjerujem da su svi veliki darovi bili predodređeni od Boga da dođu na svijet. Naprimjer, sam Isus bio je predodređen od Boga da dođe na svijet. Vjerujete li to? On je bio ženino sjeme koje je trebalo zgnječiti zmijinu glavu. A njegova glava je trebala zgnječiti petu. Vjerujem da je Mojsije bio predodređen od Boga. Vjerujete li to? Kad se rodio, bio je krasno dijete. I bojio je podignut na faraonovoj, u faraonovoj palači s nogom na prijestolju da bi postao baštinik. Čak i faraonov sin da bi postao prestolonasljednik. Ali on je bio određen od Boga. Da je bio običan čovjek, išao bi naprijed i odnio te velike počasti. Ali on je bio određen od Boga za drugu svrhu. Vjerujem da je Ivan Krstitelj. Vjerujem da je prošlo 712 godina prije nego što je bio rođen, vidio ga je prorok Izaija i rekao da je glas onoga koji viče u pustinji bio je određen od Boga. Jeremija, prije nego je uopće bio doveden iz utrobe majke, Bog je rekao da ga je poznavao, posvetio ga i odredio ga prorokom nad narodima prije nego je ikad došao iz utrobe svoje majke. Je li to točno? Vjerujem da su te stvari određene. Mislim, gdje je to danas? Vi više ili manje postanemo malo uzbuđeni ili malo entuzijasni i ponekad donese više sramote nego što donese dobra, ne mislite li tako? Nemojte nikada ništa reći kao vidio sam mladog čovjeka kako ulazi i kaže: o, Gospod me pozvalo da propovjedam, obratio se sinoć. Gospod me pozvao da propovedam, bolje bi bilo da pričekaš, mladiću, otkri je li Bog to doista pozvao. Postoji biljka, znate, koja je zasađena u jednom trenutku i kada je izašlo vruće sunce, uvenulo je. Sjednite prije nego sagradite kuću, prebrojite troškove i vidite jeste li u mogućnosti prije nego to učinite. I onda, ali ponekad postanemo entuzijastični. Ja bih radije imao malo entuzijasma nego ničega, samo da netko postanemo entuzijastičan o tome. A Isus kad je bio rođen s tom etiketom nezakonitog djeteta, da je njegov otac bio Josip i da je on bio rođen, drugim riječima, vanbračno dijete, rođeno od oca koji, od majke koja je bila, on je bio začet prije nego su bili vjenčani. I kažem da je to pogrešno jer je Bog bio njegov otac. I on je rođen od djevičanskog rođenja. Tada saznajemo da je njegov dolazak na zemlju prije nego je stigao ovdje bio najavljen da će biti ovdje. I uvijek Bog, dakle ako imam neku doktrinu u ome, vi to ne vjerujete, to je u redu, nećemo se prepirati zbog toga, ali baš kao kad biste me pitali da pojedem pitu od višenja u vašoj kući, a ja ju volim, da sam jeo pitu od višanja, nastavio bi jesti pitu dok ne pogodim košticu. Ne bi bacio pitu, bacio bi košticu, samo nastavio jesti. Dakle, to je ono što vi činite u vezi toga što vjerujete, to primite. A ono što ne vjerujete, pa to ostavite sa strane. I Bog, kad On pošalje nešto veliko na zemlju, On to najavi po anđelima. Svaćamo to. Anđeo je najavio Isusovo rođenje i sve dalje. Dakle, doći će mali anđeli, recimo, na primjer, onaj koji je došao posjetiti mene, manji anđeo, ali kad vidite Gabriela kako silazi, nešto veliko je na putu. Gabriel je najavio prvi Isusov dolazak, on će najaviti i drugi Isusov dolazak. On će zatrubiti u trubu, mrtvi u Kristu će ustati. Gabriel, veliki Božji arkanđeo. I sada, za to vrijeme prije Isusova rođenja, pa Marija, majka, mala djevica, živjela u Nazaretu, onda je odgojena, čak i prije toga Ivan je morao doći kao preteča. Gledamo Ivana Krstitelja kako je velik čovjek bio. Isus je u ovo vrijeme naše poruke išao dolje vidjeti Ivana Krstitelja. Privukao je sve predjele oko Judeje i Jordana, dolje do Jordana da ga čuju. Kako je velik čovjek bio. On je također bio predodređen. I kad je bio rođen, Zaharija prije nego je bio rođen, njegov otac je bio u hramu, njegova je obaveza bila prinositi kad dok su se ljudi molili paliti kad. Jednog dana, primijetite, bio je bogobojazan čovjek. Sviđa mi se to, vi, vama, čovjek koji je proslavljao Boga. Dakle, bila je sramota u njegovom dobu, njegova žena je bila stara, oduvijek je željela roditi djecu, što su sve židovske činile, ali mislili su da je velika čast i sramota biti nerotkinja, poput Davidove prve žene kad mu se smijala plešući pred kovčegom, Bog je na nju stavio prokletstvo da ne može rađati djecu. I sada Zaharija, pravedan čovjek, sveti čovjek, bogobojazan čovjek, on i njegova žena su se molili i vjerovali da će im jednog dana Bog dati djecu, držao se Boga. I onda u ovo određeno vrijeme, dok je mahao tim kadom tamo unutra, Gabriel, anđeo, pojavio se pred njim i rekao mu da nakon dana njegove službe u hramu trebao je otići kući i biti sa svojom ženom i trebala je začeti roditi sina, njen djenit će mu ime Ivan. Zaharija, ipak dobar čovjek, sveti čovjek, pravednik, koji se molio za ove stvari, primijetite to. Propustio je vjerovati ono za što se molio kad je njegova molitva bila uslišana. Nije li to kao većina nas danas? Molite se i ako Bog odgovori na vaše molitve, prestraši vas do smrte. Primijetite, molio se cijelo to vrijeme i Bog je odgovarao na njegovu molitvu i kažem ovo ovdje, Bog će odgovoriti na svaku iskrenu molitvu. Vjerujem to na svoj način. Onda je ona prošla doba rađanja, Zaharija rekla, o, ovo ne može biti tako, ona je stara, ja sam star, kako bi ovo moglo biti? Budući da nije vjerovao anđelu, anđel je rekao, bit ćeš njem do dana kada se dijete rodi. Bio je pogođen njemošću. I znate kako su ga ljudi čekali kad je izašao, da im je znak, vidjeli su da je bio vidio anđela i nastavio gore. Njegova žena je začela i taj mali Ivan je bio na svom putu da se rodi. 6 mjeseci kasnije, anđeo je ponovno sišao k maloj djevici po imenu Marija koja je živjela u najgorem gradu, gorom od Houstona u Teksasu. Sišao je grad tamo nazvan Nazaret i bez obzira koliko su ljudi zli, Bog, ovaj Houston u Teksasu je lijep grad, jedan od najljepših gradova u kojem sam ikada bio, ali vi ovdje kao u svim drugim gradovima imate dobro i zlo svugdje, tako je. Ovisi o dobro i zlo je bilo stavljeno pred ljude u Edenskom vrtu i to je još uvijek tamo dobro ili loše. Ako želite vidjeti nešto iz lošeg grada, malog grada koji je zao, trebali biste doći u moj mali grad gore kući. U redu, zove se mali Chicago, tako se nemojte osjećati loše kad sam rekao Houston u Teksasu, jer Bog ima svugdje djecu. Tako je, vjerujem da kada dođe uznesenje, da će ljudi doći od svugdje gore uznesenju. I kad je ovaj anđel sišao u Nazaret, hajde da to malo dramatiziramo i pomislimo da je to bilo na plavi ponedjeljak za dan pranja, kad je Marija morala otići dolje uzeti vodu na istočnjački način, stavljajući je na glavu, možda dolazi gore stavljajući vodu i odjedanput veliko svjetlo se prikazalo oko nje i u ovom svjetlu je stajao veliki arkanđeo Gabriel koji je stajao pred njom i rekao zdravo Mario, blagoslovljena si među ženama. Pa taj pozdrav je uplašio malu djevicu, to bi vas uplašilo da takva pojava anđela stoji pred vama. Mene je. I rekao je blagoslovljena si među ženama i počeo je govoriti da će roditi sina ne poznajući ni jednog čovjeka i da će njegovo ime biti Isus. Sada želim da pogledate razliku između Marije i Zaharije. Zaharija, taj propovjednik evanđelja, ili propovjednik kao što je bilo tog dana svećenik u hramu, znao je sve stvari koje su se prije događale u čudesnoj Božjoj sili, ali je sumnjao u anđela u njegovom slučaju gdje je Marija rekla evo sluškinje gospodnje. Nije preispitivala što bi moglo biti ili tako dalje. Pogledajte koliko je više ona morala vjerovati od onoga što je on morao vjerovati. Hana je imala dijete prije kada je zašla u godinama. Sara je imala dijete prije nakon što je zašla u godinama. I to se već dogodilo mnogo puta, ali Marija je morala vjerovati u nešto što se nikad prije nije dogodilo. Nijedna žena nikada nije donijela tako dijete na svijet, ne poznajući nijednog muškarca, ali imala je više za vjerovati od onoga što je Zaharija imao. Stoga, dakle, ona nije propitkivala Boga, samo je uzela Boga za njegovu riječ. Amen, sviđa mi se to. Uzmite Boga za njegovu riječ, vjerujte to svejedno, bez obzira koliko to izgleda nemoguće, vjerujte Bogu i On će to ispuniti. I primijetite, samo čim nije čekala dok nije bila sigurna da će imati dijete, nije čekala dok nije osjetila život, prije nego što je išta rekla o tome, počela je odmah svjedočiti govoreći ljudima da će dobiti ovu bebu kada još nije bilo nikakvih znakova. Bože, daj nam više Marija. Tako je, ne čekajte znakove i čudesa, uzmite Boga za njegovu riječ i počnete se radovati govoreći da će se to dogoditi, Bog je tako rekao. Vjerujem da kad bi svaki pacijent u ovoj zgradi upravo sada to prihvatio na temelju Božje riječi, vjerovao to i počeo svjedočiti i slaviti Boga za vaše iscjeljenje, skup se ne bi zatvorio s jednom hendikepiranom osobom ovdje. Tako je, Bog je dužan odgovoriti na svoju riječ. Možete li me dobro čuti? Jesam li preglasan? U redu? Pomolite se sa mnom. Primijetite. Onda čim je krenula u brdovita judejska sela, zato što je anđeo rekao Elizabeti, ali Elizabeta i Marija su bile prve sestrične, Isus i Ivan su bili dugo koljeno i kad je krenula u brdovi kralj da vidi svoju rođakinju koja će također biti majka, kad je srela Mariju, Elizabeta je vidjela Mariju kako dolazi, bez sume su istrčale i počele se pozdravljati, grliti, kao što su žene znale činiti, susjesti jedna drugu, nasmiješiti se, biti ljubazne. Kada vam kažem vam, u tome je problem s ljudima danas, nisu prijateljski raspoloženi kao nekad. Ljudi su postali previše sebični, došli su do mjesta gdje oni misle da sami žive u malom svijetu. Znate da je to istina. Pa znate, to je nekad bilo na farmi, kada bi se jedan od susjeda razbolio, mi bi išli i pomogli obaviti njegov posao i sjekli drva i donijeli ih unutra, a sada ne znate da vam je susjed mrtav dok to ne pročitate u novinama. Tako je sebično. Ljudi su prolazili ulicama nekada bi, da se uhvatili bismo se za ruke i tako se rukovali govoreći kako si brate, a danas kad prođu ulicom malo se glupo nasmiješe, podignu glavu u zrak, o moji, nije ni čudo da je ljubav nestala. Prezirem to da netko osjeća da je veći od nekog drugog, u ostalom vi ste metar i pol zemlje, to je sve što ste, tako je, svi. Ne tako davno stajao sam pored muzeja, tamo je slika čovjeka od 80 kg, to naj analizu kemikalija njegovog tijela vrijedi 84 centa. Toliko vrijedi 80 kila čovjeka 84 centa. Ali sigurno će staviti šešir od 10 dolara i na tih 84 centa i pomisliti da je nešto veliko. Tako je, žena će i zamotati tih 84 centa u krzneni kaput od 100 dolara, neće razgovarati sa pola svojih susjeda. U čemu je problem? Ljubav Božja vas vodi negdje, tako je, što je to? To je još uvijek 84 centa. Vi ćete se pobrinuti za to u redu, ali ta duša vrijedi 10.000 svjetova. Dopustit ćete da se bilo što progura do nje, tako je, to je istina. Ne tako davno bio sam na velikom sastanku i ovdje neka princeza tamo sjedila je na sastanku skroz iza. Da sam je vidio kako sjedi tamo natrag skoro toliko gola kao što je bila ta žena, skinuo bih svoj kaput. I otišao i stavio ga oko nje i rekao joj da ga nosi dok bi ja propovjedao evanđelje. Učinio sam to jednom ženoj, ona se naljutila, ustala i izašla iz zgrade, ali svejedno imao sam privilegiju da joj to kažem. Tako je, tako je. Sramota je kako se žene kršćanke odjevaju i dopuštaju svojim mladim djevojkama i ostalo da se oblače na ulicama. Kažu mi da su Adam i Eva shvatili da su goli, zato što su jeli jabuka. Ako je jesti jabuku uzrokovalo da žene znaju da su gole, vrijeme je da ponovno podijelimo jabuke. Tako je, to je istina. O, šteta, skinite se ovdje na ovim plažima negdje da biste potamnili, neka oženjena žena s malim djetetom ili nešto tako, ili ove male dame i nazivaju se punim duha svetog. Ako ste stablo se poznaje po plodovima koje rađa, tako je. Ima malu djevojčicu ovdje unutra, ne znam što će ona biti, ali kažem, ako je ikad uhvatim ispruženo na plaži, dobit će sunčani ten, ali to će biti sin gospodina Charlia Branhama koji će preplanuti sa daskom. To je sigurno, to je jedna dobra stvar, da gospodine, to bi moglo biti staromodno propovjedanje iz divljine, ali to će vas spasiti, to je jedno sigurno, ispravit će vas, možda to neće biti samo rečeno ispravnim riječima, ali vi ćete poslušati i učinit će vam dobro. To je jedno sigurno, da, gospodine, sramota je kako ljudi, ova žena želi, došla je dolje nakon sastanka, došla je do jednog od menadžera i rekla je, želim upoznati doktora Branhama. Doktora Branhama, pa ja sam tvoj brat. Amen, došla je hodajući tamo dolje s parom naočala na ovakvom štapu, s podignutom glavom, podigla je svoju ruku ovako, rekla je, doktore Branhame, očarana sam, rekao sam, pa spusti to ovdje da te vidim ili te prepoznam kad te vidim. Tako je, sva ta gluma, volim staromodni tip, tisak ruke, gdje se ljudi zaista mogu rukovati s nekim i osjetiti to dobro, staro, toplo rukovanje. Bog blagoslovio vaša srca, ponekad najbolje od srca kuca pod takvom starom plavom košuljom. Tako je, uistinu. Dakle, ondje je bila Marija, ondje je Marija bila takva ipak kad je vidjela Martu, a oni, mislim, Marija i, mislim, i Elizabeta potrčale su jedna drugoj, zagrlile se, počele se grliti i mogu čuti Mariju kako kaže, o, rečeno mi je da ćeš biti majka. Rekla je da, ali ja sam samo, dramatizirajmo samo trenutku tako da dobijete sliku, ja ću biti majka, ali samo se malo bojim. Vidite, Ivan je bio 6 mjeseci stariji od Isusa, 6 mjeseci kasnije kad se pojavio anđeo Gabriel. I rekao je, samo se malo bojim jer je 6 mjeseci sa mnom kao majkom, a beba nema života u sebi, nikad se nije pomaknula, vidite. I to je u potpunosti nenormalno, jer život je oko 2 mjeseca, tako nešto, ali evo 6 mjeseci još nema života. I rekla je, zabrinuta sam za bebu. Drugim riječima, mi samo dramatiziramo ovaj dio, vidite, i samo sam malo zabrinuta zbog toga. Marta, tada vidim Mariju kako kaže, pa anđeo Gabriel mi se pojavio i rekao mi je da ću ja imati dijete, ne poznajući nijednog čovjeka i da bi ga trebala nazvati Isus. Čim je rekla Isus, sila Duha Svetog se spustila na mrtvo dijete u majčinom utrobi i počelo je skakati od radosti. Ako je Isusovo ime prvi puta izgovoreno ljudskim usnama donijelo život mrtvoj bebi, što bi trebalo činiti kršćanima koji su na novo rođeni, koji bi trebali biti živi u Kristu Isusu? Tako je. Rekao je, odakle dolazi majka moga gospoda, jer čim je tvoj pozdrav došao do mojih ušiju, moje dijete poskočilo u moje utrobi od radosti. Primio je Duha Svetoga u majčinoj utrobi prije nego se rodio, haleluja, sigurno vjerujem u čuda i znake u sili Kristova evanđelja. Da, volim ga svim svojim srcem i znam da je on stvaran. Ako cijeli svijet ogovara, to ne dovodi do sumnje u mom umu, vjerujem to svim svojim srcem, da. Njegovo ime je izgovoreno i mala beba je počela skakati, mrtav u majčinoj utrobi primio je život kad je ime Isusovo prvi put udahnuto kroz smrtne usne od njegove majke. Odakle dolazi majka moga gospoda, jer čim su moje riječi izgovorene u mojim ušima, moje dijete poskočilo u maternici od radosti. Kakva bi to beba trebala biti koja je rođena iz utrobe svoje majke, Biblija kaže, puna Duha Svetoga. Bio je propovjednik Duha Svetoga, tako je. I kad je izašao, kad ima oko 9 godina, uče nas da je otišao u pustinju, bio je pomazan Duhom Ilinim, našao se poput njega, izgledao poput njega, mali stari krki momak, čegava komad romba je omotan oko njega ovako, a koža deve oko njega i kožni pojas oko njegovih bokova, ali kad je izašao iz judejske pustinje, propovedao je poruku koja je uzbrkala sve krajeve. Bože, daj nam još takvih baptista, amen, da, gospodine, izašao je sa starim dlakavim hlačama, ne s okrenutim ovratnikom pozadi i prđenom piletinom 2 puta dnevno i morao imati plaću od $100 tjedno prije nego je propovjedao. Izašao je pomazan Duhom Svetim, haleluja. Nije ništa štedio također. Kad je Herod došao gore sa ženom svog brata Filipa, neko je rekao, nemoj propovjedati o braku i razvodu. Prišao je ravno u lice i rekao, nije prema zakonu da je imaš. Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu. Amen. Bez obzira na to tko sjedi blizu ili tko je. Neka komadi padaju gdje god hoće staviti evanđelje na liniju tesanja. Tako je, zovemo crno crnima, bijelo bijelim. Ispravno je ispravno, a pogrešno je pogrešno. Ako niste u pravu, onda se ispravite. To će vas ispraviti, učiniti da izgledate drugačije, ponašate se drugačije, živite drugačije, budete drugačiji. Duh Sveti je dobar za vas, ispravit će vas. To je ono što je problem dolje u ovim zemljama sada i po cijelom svijetu. Imamo previše starih, hladnih, formalnih crkava koje imaju oblik pobožnosti i poričuju njezinu silu. Ono što danas treba je da izbacimo malo uštogljenosti iz crkve i to vrijedi za pentekostalce, amen. Znate da da, jer je, se bojite, jedna strana sjedi ovdje, a crkva Božja ovdje, i skupštine su ovdje, a ova je ovdje, bojite se ovoga, onoga ili drugoga. Kad to zaboravite i uđete u Krista, haleluja, Duh Sveti može imati prednost, amen. I onako ćete me zvati svetim valjačem, tako da se jednostavno, da se jednostavno mogu dati oduška. Tako je, to je istina, Božji Duh će to učiniti. Možda ja jesam sveti valjač, ako jesam, najsretniji sam sveti valjač koji ste ikada vidjeli. Ako je potrebno etiketiranje da bi bio sveti valjač i vjerovao riječ Božju, onda me samo tako etiketirajte. Tako je, ja vjerujem da je to istina. Tako je, vjerujem da je to istina da će vaši sinovi i kćeri prorokovati na sluškinje svoje i sluškinje izliću iz duha svoga u dan. I dan je ovdje sada, tako je. Onda kada sam ih vidio kako stoje tamo, ova mala beba je od radosti poskočila u majčinoj utrobi. I onda kad je bio rođen, propovjedao je, sve regije dolaze okolo da ga čuju. Pitamo se kakvu je poruku propovjedao. Propovjedao je Krista. Ako će crkve prestati propovjedati o teologiji i sličnim stvarima, neka vrsta ljudske teologije i neke filozofije ili nešto poput toga, ili tko će biti sljedeći gradonačelnik, ili nešto o cvijeću ili ružama ili nečemu i propovjediti Krista Sina Božeg, haleluja, to će privući ljude, haleluja. Ako budem uzdignut, privući ću sve ljude k sebi. Tako je, to je istina. O moji, kako je stari Duh Sveti sada, upravo sada postoji slobodan, slobodan za sve. Često je tipizirano kroz cijelu Bibliju da će Duh Sveti voditi crkvu danas. Izrael, kad je bio pozvan u pustinji, bio je crkva. To je bio Božji narod. Razgovarao sam s bratom Frošanom malo prije na ulici. Nekad je bio urednik pentekostalnog evanđelja. Kad je Izrael bio u pustinji, kada su bili u Egiptu, bili su Božji narod. Kad su bili pozvani van, bili su crkva Božja. Jer crkva znači pozvani vani. I sada Bog poziva ljude iz Babilona, iz Brke. Haleluja, amen. Kažete, zbog čega govoriš amen sam sebi? Pa ja nisam, ako vi to nećete reći, ja ću i vjerujem to. Amen, tako je, riječ amen znači neka bude tako i znam da je to istina. I tamo kad je Izrael bio pozvan van, tip crkve, Izrael uvijek bio tip crkve. To je bila crkva prirodna, ovo je crkva duhovna, bili su pozvani. Čim su bili pozvani, prošli su kroz Crveno more, kršteni po Mojsiju, i čim su došli na drugu stranu, tada su bili kršteni duhom. I Miriam je uzela tamburu i niz obronke i otišla plešući. Haleluja! Da, gospodine, imala je pobjedu. Jeste li ikada dobili toliko u redu? Ona je plesala u duhu i sve su kćeri Izraelove slijedile plešući. Mojsije je stajao s podignutim rukama i pjevao u duhu. Zašto? Tamo su ležali svi oni upravitelji koji su ih ležali, koji su ležali iza njih. Sve stare stvari koje su ikada učinili, najniže što su i stvari koje ste učinili kada vidite da vas je crvena Kristova krv očistila od grijeha. Možete i vi pjevati s pobjedničkom pjesmom, haleluja, divna milost, kako joj je sladak zvuk koji je spasio bjednika poput mene. Bio sam izgubljen, ali sada sam pronađen, bio sam slijep, ali sada vidim, tako je. Onda ih pogledam i odmah nakon toga trebala im je hrana za život. Bog je kišio hranu s neba, manu, tip Duha Svetoga. Svakog su jutra izlazili i uzimali to. Bila je dobra, jeli su je, imala okus poput meda, samo bi polizali svoje usne i pojeli to. Kažem vam, ovaj Duh Sveti koji kiši sada, što je bio tip, ovaj je antitip. Ima okus po medu, tako je, vidio sam svete Božje toliko pijane na njemu da su obilizivali svoje usne. Kažu, tako dobro, ima nešto u medu, tako je. David, stari psalmist u Bibliji, govorio je o medu, a on je bio pastir. Pastir je nekada nosio malu torbu, tamo su unutar imali meda i kada bi se njihove ovce razboljele, stavili bi taj med sve na stijenu, vapnenačku stijenu, i te bi bolesne ovce išle lizati po stijeni, i kad su to učinili ližući med, evo ga, haleluja, slava, samo ližite to, tako je, slušaj brate da ti kažem, stavit ću to na Krista, ne na, a ne neku crkvu, ići će na Krista gdje i pripada, ližite ga, haleluja. Oni trebaju isciljenje, ako postoji ikakva krepost, ako postoji ikakva sila, ako postoji ikakva pohvala, ona pripada njemu. Amen. Tako je, na Kristu čvrstoj stijeni. Stijena je također imala veliku ulogu u tome. Davno kada su imali kamen, nekad je bilo da bi ljude izjedao bijesni pas, uzeli bi i prilijepili bi na kamen za bjesnoću, ako bi se prilijepilo uz njega ozdravio bi, ako ne bi prilijepilo umrli bi. Najgori bijesni pas kojeg ja znam je đavao, tako je jedini lijek koji ja znam je stijena doba. Držite se toga, držite se, Bog će se pobrinuti. Zato mali dječak ovdje u invalidskim kolicima, vi slijepi gospodine, vi koji ležite na krevetu, držite se Božje nepromjenjive ruke. Đavo te možda ugrizao, ali u stijeni doba ima dovoljno sile koja vuče, rascijepljena za mene, daj da se sakrijem u tebi. Aleluja, đavo vas ne može dobiti kada ste samo skriveni. Držite se toga, držite se toga. Nemojte to pustiti od sebe, bez obzira koliko se simptoma pojavilo, koliko ovo, ono ili nešto drugo, drži se toga. Ostanite tamo dok sila iscjeljenja ne izvuče svu bolest iz vas. Tako je, on će to učiniti. Primijetite ovu manu ponovno prije nego i ostavimo da bude savršen tip, vrlo savršen tip Duha Svetoga. Zapamtite da je ta mana je padala svaku večer. Svaku večer. I morali su dobiti novu zalihu svaki dan. Je li to točno? Ako je, recite amen. U redu, ako su zadržali nešto preko, moći bi ušli u to. To je ono što je problem s puno pentekostalnih iskustava danas. Ovi se osvjedočili nečega što se dogodilo prije 2 ili 3 godine. Ta iskustva dobivaju moljce, zašto ne sada, haleluja. Nabavite novo, svježe, tako je, svaki dan s Isusom je slađi nego dan prije. Eno ih, jednu manu svaku večer. Dakle, primijetite, tip Duha Svetoga. Nikad se nije pojavila, neki svećenik nikad nije došao dati im to, neki propovjednici nikad ne nisu krstili to u njih. Ali to dolazi od ozgo, silazi od Boga. I primijetite, Mojsije je rekao Aronu, zatim su išli okupili nekoliko velikih omera da bi se moglo čuvati u svetinji nad svetinjama, da bi svaki svećenik koji ušao iza svetinje nad svetinjama nakon toga mogao pitati o tim stvarima, imali su pravo okusiti originalnu manu. Tamo unutra nije ostarila. Ostalo je zauvijek dobro u svetinji nad svetinjama. Je li to točno? Crvi nisu mogli ući to, ali to je bilo stavljeno iza da je svaka osoba koja je ušla u to svećenstvo imala pravo okusiti nešto od izvorne mane. Kako je to lijepo. Na dan pedesetnice kad je Duh Sveti se spustio sa neba, naša mana, nakon što smo prošli kroz krv i bili spašeni, bili očišćeni od naših grijeha, a Duh Sveti se spustio, brate Peter rekao, na dan Pentekosta, to je za vas i za vašu djecu i za one koji su daleko koliko ih god Gospodin Bog naš pozove i svaka osoba koja uđe u krštenje duhom može imati istu vrstu Duha Svetog koju su oni dobili na dan pedesetnice. Haleluja. Vjerujem to. Božja istina. Ne nešto što je tako izgledalo, nego prava stvar. Ista vrsta Duha Svetog koja se spustila prije, tamo spušta se sada ista vrsta, pravi Duh Sveti donese istu vrstu dokaza i dokaza koji su imali tamo prije, dolazi s istim Duhom Svetim. Haleluja. Amen. O, kako dobro, kažete, sviđa mi se ovo, o, osjećam ga upravo sada. Tako je, to je stvarno, baš toliko stvarno koliko mi je ikad bilo, tako je upravo isti Duh Sveti koji se spustio tamo prije na dan pedesetnice. U čemu je problem danas? Imamo, naše crkve su se makle od toga, to je točno tako. Posjeća me na ono što pokušavam učiniti, izgraditi veliku finu crkvu, postaviti lijepe klupe, dobiti najbolje od ovoga ili onoga da pjeva kao anđelski zbor, vidjeti kako ustaju na bini, pjevaju se naslikanim licima i svim ostalim rukavima oko svojih ovakvih ruku i njihova gola koljena gotovo se pokazuju, izaći na ulicu, zapaliti cigarete i nazivaju se anđelskim zborom, što nije u redu s vama ženama i muškarcima. Nazivate se kršćanima, ponašajte se onda tako, prepoznaćete ih po njihovim plodovima, ali mi činimo kompromis, zapamtite, ljepota je iz oka je ono što Sotona čini. U početku, on davno natrag u početku pokušao je napraviti bolje mjesto od onoga koje je Mihajl imao. dolje sišao je u Kajina, pokušao potrijebiti istu stvar, ali ipak je prinio Bogu žrtvu, učinio istu stvar koju Abel učinio, ali bez krvi, istina. Podsjeća me na jedan dan. Ja i moj brat smo išli i vidjeli smo staru kornjaču i to je bila najzabavnija stvar koju sam ikad vidio, stari terapin. Ne znam da li ih imate ovdje ili ne. Oni tako bacaju noge, znate, tako kad hodaju. Rekao sam svom bratu, rekao sam, nije li to čudna stvar? Rekao, jeste, otišli smo do njega, otišao je posjetilo me na neke od tih ljudi kad zaista idete propovjedati evanđelje, oni se povuku pravo natrag u svoju ljudsku. Pripadam baptistima, pripadam metodistima. Nastavite, ako vaše ime nije u raju, otićete u pakao. Tako je, samo oni koji su zapisani u Janjetovoj knjizi života, otkupljeni i na novo rođeni. Isus je rekao, ako se ne rodi na novo, netko neće ući u kraljevstvo. U istinu, onaj, onda ste na novo rođeni, postajete novo stvorenje u Kristu. O, haleluja. Drugim riječima, nemojte se uzbuđivati oko toga. Haleluja, znači slava našem Bogu. I slavim ga, amen. Tada ta stara konjača, pogleda sam ga, kako je čudno izgledao, povukla se ravno natrag i rekao sam, pa reći ti što ću ti učiniti, natjerat ću je da hoda. Nabavio sam si veliku dugu vrbu i počeo sam je sipati po njoj, samo je ležala tamo, ne možete ih šibom natjerati, to je sve. Oni će samo ležati tamo i duriti se. Odveo sam ga dolje do vode, rekao sam, slijedit ću ga, spustio sam ga dolje u vodu i pojavilo se samo nekoliko mjehurića. Možete ih krstiti i ovako, onako, krenite naprijed. Kako god želite, spušta se kao suhi griješnik, podiže mokar. On je još uvijek griješnik, niste spašeni vodom. Tako je, pomislio sam, kako mogu pokrenuti tog starog momka. Ne možete raspravljati u krštenjima i navesti crkvu da ide dalje. Ne možete tako misliti, ne možete to učiniti. Otišao sam dolje, uzeo komad papira i zapalio malu vatru i na nju smjestio starog dječaka. Kažem vam, on se tada pomaknuo. Tako je, ono što mi danas trebamo je staromodno probuđenje Duha Svetog poslano od Boga. Amen. Tako je, to će ih pokrenuti. Tako je, propovijedajte vatru dok ne mogu mirno sjediti. Istina. Nakon nekog vremena uzeo sam staru konjaču tamo dolje, a on je uhvatio jednu i osjekao je glavu, ležala je tamo, a moj brat je prolazio, rekao je, imaš li konjaču? Da, pogledaj dolje, počeo je podizati i usta stare konjače koja su tamo ležala, ugrizla su ga, ležala je tamo oko sat vremena, rekao je, mislio sam da si je, rekao da si je ubio, rekao sam, odvojio sam njegovu glavu, njegovo tijelo i rekao, on je jednostavno mrtav i ne zna to, to je ono što je problem s mnogo ljudi, mrtvi su i ne znaju to. Tako, oko njih crkvenjaci i tako dalje ne znaju što znači snaga Duha Svetoga, ne obraćaju pažnju na ono što je... Ne obraćajte pažnju na ono što znanost kaže, a ovo kaže ili ono kaže, vjerujte Kristu, amen. O moji, osjećam se dobro, amen. Da, osjećam se dobro, hvala Gospodu. Dakle, dopustite mi da vam kažem nešto, prijatelji. Onda kada je Isus sišao na Jordan da bude kršten, Ivan je vidio Duha Bože kako se spuštao poput goluba, otišao je na njega, bio je ispunjen Duhom Božjim, zatim u pustinju otišao je biti iskušan 40 dana, izašao je i čudese, znaci su počeli pratiti. Biblija kaže, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. To je uvijek, znaci i čudese prate Božju crkvu svugdje uvijek i uvijek će. Ne možete nikada, možete uzeti povijest gdje god želite, Bog je poslao probuđenja i dođu gore i onda od toga naprave organizaciju i onda to ne mogu podnijeti. Naravno, i onda prvo što znate, nikad nije postojala organizacija koja je ikad pala, koja je ponovno se podigla. Bog uvijek miče svoje ljude dalje od te stvari. Tako je, to je istina. Bog poziva danas ljude zajedno, vjerujem to svim svojim srcem. Ne iz vaše crkve, već zajedno u srcu. Pustite crkve na miru, one su dobre svaka od njih, ali ono što mi trebamo je staromodno probuđenje Svetog Pavla i biblijskog Duha Svetog propovjedanog u tim crkvama snagom da ispravi te članove ponovno. Amen. Dakle, vidim ga kako je tada izašao, njegova je služba postala toliko velika da je morao biti pozvan dalje. Lazar se razbolio dok je bio odsutan. Slušajte, kad Isus napusti vašu kuću, gledajte da dođu bolesti, nevolje, bol u srcu, razočaranja. Ne vjerujete li to? Kad Isus napusti vašu kuću, nevolja dolazi samo čim on ode. Naravno, u ovom slučaju on nije bio otjeran, otišao je jer je on jer je djelo njegovog oca to zahtjevao i otišao je propovijedati negdje drugdje. Vjerujem da Isus vidio viziju Lazara. Poslali su po njega, on nije došao. Oni su ponovno poslali po njega, on nije došao. Da je to bio vaš pastor po kojeg ste poslali, a on nije došao, pa stari licemir, otići ću i pridružiti se drugoj crkvi. Iz tog razloga vaš pastor ne može učiniti ništa za vas. Morate mu vjerovati kao Božem čovjeku. Vjerujete li to? Morate imati vjeru u njega. Ako to ne učinite, on vam nikada neće moći učiniti ništa dobro. Ako se razbolite, pošaljite po njega. Neka vas dođe pomazati uljem i pomoliti se nad vama. Bog je obećao da će molitva vjere spasiti bolesne. To je istina. Ako je Boži čovjek, Bog će ga poštivati. To je istina. Ponekad ne može doći kada ga vi nazovete. Ali zapamtite, sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Dakle, nakon nekog vremena Lazar je postao sve bolesniji. Rekli su da je umro od krvarenja. Neki povjesničari kažu, ne znam, ali svejedno razbolio se i umro. I uzeše ga i pokopaše. Prošao je jedan dan, kakav mračan čas. O, onaj koji je nosio kruh u kuću je otišao, a dvije mlade devojke su ostale. Prošao je drugi dan, o, kako mračno. Čovjek u kojeg su imali toliko povjeranja, oni, njihov voljeni čovjek, zbog kojih su napustili svoju crkvu i sve, i ovdje on ih je razočarao, a njihov brat je bio mrtav. Za stvari ne izgledaju mračno, možda za vas se molilo. Dođete ovdje, vidite Božju silu i čudese, vratite se natrag i prva stvar koju znate, pa onda osjećate se loše sljedeći dan. Možda ćete biti bolesni sljedeći dan, nešto se može dogoditi sljedeći dan. Pa zar ne znate da kada se Isus molio za epileptičnog dječaka, kada mu je došao, imao je najteže stanje koje je ikada imao. Vjera, vaša vjera nije u simptomima, ona je u Boga, vjerujte Bogu. Razumijete li što mislim? Kada se vaš pastor moli za vas, kažete pa on mora da nije Božji čovjek ili bi Bog čuo njegovu molitvu. Što je s vašom vjerom? To je vaša vjera koja dotiče Boga, ne sve njegove molite. Poslušajte Božju riječ. I kada poslušate Božju riječ, Bog je dužan odgovoriti vam. Ako mu vjerujete, to leži u vama, nemojte kriviti drugog čovjeka. U redu. Bog pokazuje znakove čudesa i sve, ali izgleda da ljudi ne shvaćaju što je to. Jedan čovjek mi nedavno došao ovdje. Rekao je, brate Branham, bio sam kod Freemana, bio sam kod Robertsa, bio sam kod Ogivija, bio sam kod svih njih, ne mogu mi učiniti ništa, dolazim k tebi. Rekao sam, na pogrešnom si mjestu kao što si bio prije, došao si do pogrešne osobe, odi ka Kristu. Amen. Što se zavaravate sa čovjekom? Čovjek ne može učiniti ništa za vas. On može propovijedati riječ, on može pokazati njegove znakove onoga što mu je Bog dao, ali on vas ne može iscijeliti, Bog vas mora iscijeliti. Tako je, vjerujete li da je to istina? To je istina, prijatelji, tako je. Pa vaš pastor je jednako dobar da to učini ili bilo koji starješina crkve kao i bilo koji drugi čovjek, tako je, on ima jednako pravo kao i bilo koji drugi čovjek da to učini. Jedina stvar koju morate imati je vjeru u Boga, eto. Dakle, primijetite brzo, dolazi, zatim dolazi četvrti dan. Prvo, Isus je rekao, naš prijatelj Lazar spava. Rekli su, ako spava, dobro mu je. Idem ga probuditi. Rekao je, ako spava, dobro mu je. Rekao je, on je mrtav, ali ja ću ga probuditi. U redu, tada su otišli s njim i otišli preko. Dakle, ovdje su dolazili u grad samo nekoliko trenutaka. Završit ću, moje vrijeme leti. Ja osjećam se dobro ovog poslijepodneva. Samo osjećam vjeru koja odgovara ovome gradi, upravo tamo s vašom vjerom koja se kreće. Vidim sada, ako bih mogao dobiti svoju verziju da vam pokažem Boži stav prema tome da vas iscijeli, ako vam je bilo propovjedano božansko iscijeljenje i ako ste prakticirali božansko iscijeljenje kroz doba kao što imate evanđelje Duha Svetoga, onda braća, sestro, ističe rezultati doći upravo ovdje ovog poslijepodneva iscijeljenjem kao što je bilo po Duhu Svetom. Vjerujete li to sigurno? Ali kada idem propovjedati o sili Duha Svetog i on počne uzimati riječ Božju i postavljati je tamo vani, svako dijete ispunjeno duhom će to doseći i zgrabiti. O, oni to jednostavno zgrabe, upravo sada ne mogu si pomoći, oni su gladni toga. Brate, ako se okreneš pravo i shvatiš da je ranjen zbog tvojih prijestupa i da si njegovim ranama iscijeljenim, možeš primiti Božju silu upravo tamo, da te iscijeli upravo tamo gdje sjediš. Amen, istina. Evo on dolazi u grad sada, 4 dana. Tamo su Marta i Marija, mračno, o, sve su nade nestale, Lazar je bio truo u grobu. To su samo riječi koje vi, svi vi možete razumjeti. Samo jednostavno leži tamo i možete reći propada ako želite, ali je truo. To je, jedne sam noći rekao, tako mi je pozlilo da sam se izrigao i svi su se oni počeli smijati. Rekao sam, ja sam bolestan kad rigam kao i vi kad povraćate, po čemu je razlika. Rekao sam, to je isto, ne pokušavajte glumiti puno stvari, budite ono što jeste, to je ono što je problem ljudima danas, pokušavaju postati previše uštirkani, to je istina, amen, mislim to, zar ne, amen, vjerujem da je to istina, ljudi imaju glume toliko, a evanđelje ima nešto što je sve tapicirano, obrazovano, stavili su ih ovdje u ova sjemeništa ili groblja ili što god to bilo, sve jedno, oba mrtva mjesta. I to me je podsjetilo, sjemenišni propovjednik me podsjeća na pile u inkubatoru, malo pile u inkubatoru, samo crkuće i crkuće i crkuće, nema mamu. On se mehanički izlegao, podsjeća me na propovjednika iz inkubatora, tako je, sam malo, volim staromodne, Bogom spašene ljude, Duha Svetoga i djelovanje Duha Svetoga, istina, to odgovara, to je istina. Primijetite brzo, dakle, dok ga vidimo da dolazi u ovaj grad. Marta je sjedila tamo, činila se da je bila jako zaokupljena svojim danima, ali sada jednom ju je vjera uhvatila. Netko je došao i rekao, gospodar dolazi u grad. Ovo moju mogu je brzo vidjeti. Najmračniji čas koji je ikada vidjela, baš najmračniji čas koji je taj mali dom ikada vidio. O, njihova voljena osoba je bila mrtva, 4 dana su prošla. Njihova vjera u njihovog učitelja, što su mislili kako bi ga mogli izvući iz crkve da slijede njega. Svatko koji je slijedio Isusa bio odbačen da se ne vrati u crkvu. Znate da je to točno, bio je fanatik, tvrdio je da je, oni su tvrdili da je to radio. I svi koji su ga slijedili bili su izbačeni iz crkve, napustili su crkvu i sve da bi ga slijedili. Sada on je otišao i napustio ih kada im je brat umro. Mogu čuti neke od njegih kako govore. Dakle, ako ima išta u njemu, zašto nije iscijelio svog prijatelja? Mogu ih čuti kako govore, a tu ste, vidite, on se maknuo da se izvuče iz toga, vidite. I tamo je bio najmračniji čas koji su ikada vidjeli i onda je došao Isus. O moji, najcrniji čas, tada dolazi Isus. Obično dolazi u najmračnim satima, tako je. O, da imam vremena upravo ovdje, osjećam da nešto ključa u meni. Volio bih da to mogu izložiti, ali ja to nemam, govorit ću neki drugi put, taj mračni sjas, sjećam se kad pomislim. Evo, prorok završava s time da kaže u tom najmračnijem času kako je Isus došao i ako vidimo uzima vrijeme od toga, prolazi od trenutka kad je došao anđeo Gabriel i najavio Isusovo rođenje do trenutka kad je uskrsnuo Isusa Krista, do trenutka dok je uskrsnuo Lazara. Znači, taj period života Isusa Krista koji je prorok prošao kroz ovo razdoblje i naslov propovjedi je ono pitanje koje je on postavio Marti kad je rekao, vjeruješ li ovo? Ajde da pogledamo neke od stvari koje je prorok ovdje rekao. Znači, ono što želimo proći i pogledati nekoliko stvari koje je on spomenuo još iz vremena, znači u tom rasponu koje je on od Isusovog začeća, dolaska na svijet pa do vremena dok je uskrsio Lazara, kojeg je uskrsio u najmračnijem času koje je ta obitelj doživjela u svom životu. I ono što mi vidimo, kaže da je živio s Martom i Marijom i Lazarom, to vrijeme da su oni bili njegovi prijatelji i da su to bili ljudi koji su napustili crkvu, koji su zbog toga bili odbačeni, koji su žrtvovali sve da bi slijedili Isusa, napustili su svoju crkvu, napustili su prijatelje, a slijedili su čovjeka za kojeg se smatralo da je fanatik. I onda, iako su žrtvovali sve da bi slijedili Isusa, došao je trenutak da su molili nešto od Isusa, a izgledalo je kao da ih je on zaboravio. I taj najmračniji čas njihovog života je bio u trenutku kad su izgledali kao da su razočarani u čovjeka, u ovom slučaju Boga čovjeka u kojem su oni položili sve svoje nade i kojem su posvetili cijeli svoj život. I u najmračnijem času Isus postavlja to pitanje iz naslova ove propovjedi, a pitanje je vjeruješ li to. I ono što vidimo, Isus je, kad krenemo pogledati malo kako se razvijala Isusova služba, to je bilo vrijeme kad je Isus bio popularan i njegova služba je postala toliko velika, kaže prorok, da je bio pozvan i kretao se, maknuo se, napustio je kuću u kojoj je živio u Betaniji sa Martom, Marijom i Lazarom, da bi išao u misijama i da bi okolo propovjedao evanđelje. Međutim, kad je krenuo i došao na zemlju, došao je sa crnom ili sa lošom etiketom, kao vanbračno dijete. I ono što vidimo, Isus je uvijek bio prihvaćen od malih, običnih ljudi, a prezren od religioznih ljudi ili nekih velikih, uzvišenih, elitnih ljudi. Kaže prorok, tako je otprilike i danas. I ono što vidimo, ova poruka je nešto što nije prihvaćeno od religioznih ljudi. Isus nije bio prihvaćen od religioznih ljudi ni onda, kao ni sada. Kaže prorok, prihvaćen od malih i običnih ljudi, a prezren od uzvišenih ljudi i religioznih ljudi, od elite tog vremena. Kaže, ne pokušavam reći da bogati i elitni ljudi ne mogu biti spašeni, mogu, ali moraju doći kao i svi ostali. Znači, svaki čovjek mora doći istim putem k Isusu, ali taj put je put na novo rođenje. Mi nalazimo neke ljude u pismu koji su bili školovani kao Pavao, koji je morao doći do nanovo rođenja. Nalazimo neke druge ljude koji su slijedili Isusa, ali su svi oni, Josip iz Arimateje, recimo, koji je imao pristupe ka Pilatu i novac da kupi i grob i tako dalje, kao imućan čovjek. Znači, bili su ljudi koji su bili ili obrazovani ili imućni kao i da bi i slijedili su Isusa. Međutim, ono što su svi oni prvo kaže, znači, ne pokušavam reći da bogati ili elitni ljudi ne mogu biti spašeni, nego moraju se poniziti i doći kao i ostale. I ako ćete ikad dobiti išta od Boga, morate se poniziti i postati ništa pred njim i ne znati ništa, osim jedne stvari, to je da pokušavate pronaći Isusa. I onda kad se ponizite, Bog će vas uzvisiti, a kad se uzvisite, Bog će vas načiniti poniženima. Ono što vidimo, znači, put gore je put dole. Znači, čovjek koji se uzdiže, bude ponižen od Boga. I sve što je uzdiženo, uzvišeno, oholo ili je od Boga poniženo. I ono što je jednostavno, skromno i poniženo, kad se čovjek ponizi, Boga uzvisi. Zato pismo kaže da ne sjedamo u prvi red, nego da sjedamo iza da nas pozovu naprijed, ali tako. Da budemo ponizni da bi bili uzvišeni. I Bog je izabrao ponizne ljude u pismu. Znači, to su bili ljudi kao što su bili ribari ili neka elita. Većinom su to bili jednostavni ljudi koji su primili Isusa, dok su oni koji su bili na nekakvim pozicijama bili ljudi koji su prezirali Isusa. I ono što postoji za svakoga, bio on bogat ili siromašan, postoji isti put. A to je put da se čovjek ponizi, da ne zna ništa i da pokušava pronaći samo jednu stvar, da pronađe Isusa, a to je onda kad se ponizite da nas Bog uzvisi. I sad mi nalazimo da je Bog imao ljude koje je pozvao u pismu i da ih je Bog uvijek, da je Božji plan ide na način da je unaprijed predodređen. Bog je predodredio svoje ljude, predodredio je njihove darove i njihove službe. Znači, ono što vidimo, svi darovi su predodređeni pred znanjem Božjim. I ne postoji ništa, kaže prorok, zašto se vi sami možete potruditi i izraditi nešto što jedna osoba može dati drugoj. Znači, svoj dar, svoj poziv ne možemo izraditi. Ne možemo ga se potruditi i trudom svojim postići. Ne možemo svojim trudom postići ništa. Ne možemo svojim trudom postići Božji poziv i ne možemo svojim trudom postići službu i ne možemo svojim trudom postići nešto što mi želimo, na primjer, ne možemo trudom postići da budemo proroci. Prorok se rađa. Znači, možemo se truditi koliko god želimo, možemo postiti koliko god želimo, možemo sve to svojom silom pokušati postići, ali ne možemo ništa nego u pitanju je Božji izbor. Znači, kaže prorok, svi su darovi predodređeni pred znanjem Božjim. Vjerujem da ne postoji ništa zašto se sami možemo trudom ostvariti ili ne postoji ništa što jedna osoba može dati drugoj. Ne može neko položiti ruke na nekoga i načiniti ga prorokom. Ne može neko položiti ruke na nekoga i načiniti ga spašenim. Ne može neko položiti ruke na nekoga i dati mu Duha Svetoga ili mu oprostiti grijehe. To je nešto što dolazi od Boga. Mi to radimo, ali Bog je taj koji daje. Nije naša, onaj primjer prorok pokazuje iza, kaže, kako, sa onom kornjačom koju kaže možete je potopiti u vodu, a ona neće izaći vani. Kaže, možete ljudi krštavati naprijed i natrag i tri puta uranjanjem ili ovako ili onako i neće izaći, neće ući kao suhi griješnik, a izaći kao mokri griješnik. Znači, ono što vidimo, stvar je Božjeg predznanja i Božjeg predodređenja. Kaže, vjerujem da su svi veliki darovi predodređeni od Boga da dođu na ovaj svijet. Isus je bio predodređen na ovaj svijet. Mojsije je bio predodređen da dođe na ovaj svijet. Mogli su Izraelci za svoju djecu, svako dijete koje se rodilo, mogli su postiti, vapiti, tražiti od Boga neka ovo dijete bude osloboditelj, neka ovo dijete bude osloboditelj, ali Bog je predodredio osloboditelj. Ivan Krstitelj kaže, prošlo je 712 godina prije nego što je rođen i vidimo da ga je Izaija predvidio. Znači, Bog je predodredio glasnika koji će doći prije Kristovog dolaska, ali taj glasnik je također bio predviđen i unaprijed određen od Boga. Jeremija, pismo kaže da ga je Bog odredio još dok je bio u majčinoj utrovi prije nego što je bio rođen, Bog ga je odredio da bude prorok. Kaže, danas mi više ili manje postanemo malo ushićeni ili entuzijastični i ponekad to donese više sramote nego što donese dobroga. Znači, mi svojim trudom, svojim angažmanom, svojim entuzijazmom, svojim ushićenjem pokušamo postići nešto i onda takve stvari donesu više štete nego što donesu koristi. Možemo svojim trudom pokušati prorokovati i možemo svojim trudom pokušati otkrivati tajne srca, svojim entuzijazmom, svojim ushićenjem, ali takve stvari često donesu više sramote nego koristi. Odnosno više štete nego dobrog. Zato što je takve velike darovi Božji, kako prorok kaže, dolaze po Božjem predodređenju. Mi se možemo potruditi, kažem, više ili manje postanemo malo ushićeni i malo entuzijastični i to ponekad donese više sramote nego što donese dobro. Kaže, vidio sam malog čovjeka kako ulazi, kaže, Gospod me pozvao da propovjedam, a obratio se sinoć. Gospod me pozvao da propovjedam i kaže mu prorok, bolje bi bilo da pričekaš mladiću. Znači, vi možete, imamo takve slučaje, ja sjećam jednog čovjeka koji se krstio, još tim je bio, još je bio u vodi, nije ni izašao iz vode, pitao je što ću ja sad biti. U smislu, kakav propovjednik ili koja mi je uloga, koja služba je sad za mene. Znači, čovjek se krstio s razlogom da postane nešto, da bude nekakav propovjednik ili nešto. I naravno, taj čovjek danas nije s nama, mislim da nije ni vjernik i tako dalje, ali ono što vidite, kaže prorok, vidio sam mladića koji se krstio i odmah kaže da je propovjednik i kaže, obratio se sinoć, a kaže, Gospod me pozvao da propovjedam. Bolje bi bilo da pričekaš mladiću, otkrije je li te to doista Bog pozvao. Kaže, postoji biljka, znate, koja je zasađena u jednom trenutku i kad izađe sunce, ona uvene. Mi čitamo o onom sjemenu koje je posijano od sijača. Nešto je palo pokraj puta, nešto je palo u trnje, nešto je palo na kamen i mi nalazimo i nešto na dobru zemlju. I ono što je palo na kamen, brzo je niklo, ali zato što nije imalo korijena, kad je došla sunce, se brzo osušilo i uvenilo. I ono što ponekad ljudi reagiraju tako da eksplozivno, ali onda nema korijena, i stvar brzo se ugasi i osuši. Kaže, bolje bi bilo da pričekaš, otkrij da li te to doista Bog pozvao. Kaže, sjednite i prije nego sagradite kuću, prebrojite troškove i vidite jeste li u mogućnosti prije nego što to učinite. Kaže, i mi ponekad postanemo entuzijastični. I ono što prvo kaže, ja bih radije imao malo entuzijazma nego ničega, ali nekako postanemo previše entuzijastični u tome. Znači, malo entuzijazma, naravno, kaže prorok, treba imati, ali ponekad, kaže, postanemo previše usićeni ili previše entuzijastični i ponekad to donese više samote nego što ne donese dobroga. Hajde da sačekamo da pustimo korijenje, da ne budemo ona biljka koja je odmah niknula zato što je posijana na kamenito tlo i čim je došla prva nevolja, odmah se ugasila i uvenula. I kaže prorok ovdje da kad Bog odluči nešto veliko učiniti na zemlji, on to najavi anđelima. I sad ovdje je odgovor na pitanje koje smo možda drugo puta postavljali u poruci. Tko je taj bio anđel koji je došao i najavio proroku njegovu službu? Mi čitamo u pismu da se anđel Gabriel pojavio i Gabriel je došao na zemlju i Gabriel je javio Mariji za dolazak Krista, da će ona začeti bez da poznaje muškarca i da će roditi sina koji će biti spasitelj svijeta. Kaže, kad on odluči poslati nešto veliko na zemlju, on to najavi po anđelima. Svačamo to. Anđel je najavio Isusovo rođenje i sve dalje. Dakle, doći će mali anđeli, recimo, na primjer, onaj koji je došao mene posjetiti. Manji anđel. Znači, ono što prvo kaže, anđel koji njega je došao posjetiti nije bio Gabriel. Gabriel je došao i posjetio Mariju i kaže, kad vidite da Gabriela kako silazi, nešto veliko je na putu. E, kaže, postoje mali anđeli koji, ili manji anđeli. Recimo, na primjer, onaj koji je došao posjetiti mene. Manji anđel. Prorok kaže da anđel koji je došao posjeti njega je jedan manji anđel. Da to nije anđel Gabriel i možemo vidjeti da je to jedan manji anđel. Ali ono što također kaže, kad Bog odluči učiniti nešto veliko na zemlji, on to najavi po anđelima. Ali kad vidite Gabriela kako silazi, nešto veliko je na putu. Onda kaže jednu rečenicu koja se pojavljuje kroz poruku više puta, ne samo na ovom mjestu. Kaže, Gabriel je najavio prvi Isusov dolazak. On će najaviti drugi Isusov dolazak. Znači, ono što mi znamo, Gabriel se spustio za vrijeme prvog Kristovog dolaska i Gabriel će se spustiti za vrijeme drugog Kristovog dolaska. Ono što prvo kaže, taj anđel koji je došao njemu nije bio Gabriel, to je bio neki manji anđel. Ali kaže, Gabriel je najavio prvi Isusov dolazak i on će najaviti drugi Isusov dolazak. On će zatrubiti i mrtvi u Kristu će ustati. Gabriel, veliki Božji arkanđel. Sad možemo pogledati u pismu, kad pogledamo 1. Solunjanima 4, od 16. stiha nadalje, kaže, jer će sam Gospodin s povikom, s glasom arkanđela i s trubom Božjom sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a potom ćemo mi koji smo živi i preostali zajedno s njima biti uzeti u oblacima u susret Gospodinu u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Znači, u Solunjanima 4.16 pisme kaže da će Gospodin sići s povikom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom, sa tri stvari. Ono što mi vjerujemo da je ovaj povik za žive, da je truba, odnosno povik za žive, da je glas arkanđela za mrtve i da je truba, kao što je uvijek bila u Starom Zavjetu, za skupljanje. Truba je označavala skupljanje ljudi ili za svetkovinu ili za rat. U ovom slučaju za nas je to svetkovina, jer idemo na svadbenu večeru, ali za svijet je to velike nevolje i Harmagedon, rat. Znači, ovdje vidimo da Gospodin silazi s tri stvari, s povikom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom. I u ovome što sad čitamo, kaže, kad vidite Gabriela kako silazi, nešto je veliko na putu. Gabriel je najavio prvi Isusov dolazak, on će najaviti drugi Isusov dolazak. On će zatrubiti, mrtvi u Kristu će ustati, Gabriel, veliki Božji arkanđel. Mi ovdje čitamo s glasom arkanđela. I ako povežemo ova dva teksta, glas arkanđela Gabriela, velikog Božjeg arkanđela koji će se oglasiti i mrtvi u Kristu će ustati. Znači, Gospodin će sići s povikom, vjerujemo da je taj povikova poruka, s glasom arkanđela, prema ovome što prvo kaže ovdje, taj glas arkanđela je glas Gabriela, velikog Božjeg arkanđela koji će se oglasiti i mrtvi će u Kristu ustati. Ja vidimo i razjasnili smo, evo, kroz ovu poruku, ono pitanje tko je bio taj anđeo koji je došao proroku. Prvo kaže da je to bio neki manji anđeo, da to nije bio Gabriel, jer kad Gabriel dođe, on će doći i najaviti drugi Kristov dolazak, kao što najavio prvi. Kaže, Gabriel će kao arkanđeo se oglasiti i mrtvi u Kristu će ustati. Sad čitamo o preteči koji je došao dalje, kako prvo kaže. Kaže, prije toga Ivan je morao doći kao preteča. I kako je Ivan bio veliki čovjek, privukao je sve predjele oko Judeje i Jordana dolje da ga dođu i čuju. On je također bio predodređen. Mi znamo da je predodređen dolazak proroka sa Ilijinim duhom, kao što je Ivan bio prorok sa Ilijinim duhom u naše vrijeme. Sad nalazimo Zahariju, kaže, prije nego je bio rođen, njegov otac je bio u hramu. Bio je bogobojazan čovjek. U kući je imao sramotu, kaže, bila je velika čast u onim danima roditi dijete i bila je sramota biti nerotkinja. Tamo uzima prvog primjer Davidove žene koja mu se smijala kad je plesao pred kovčegom i Bog ju je prokleo tako da ne može rađati djecu. Mi živimo u vrijeme kad su stvari obrnute. Gdje je sramota biti majka, ako neko ima više od jedno, dvoje djece, to je sramota. A gdje je čast biti neka žena bez djece s karijerom. Dakle, ono obrnuto od onih biblijskih vremena, kaže, i biblijskih vrijednosti koje Biblija kaže. Kaže, bila je sramota u njegovom domu, mislili su da je velika čast biti majka i sramota je bila biti nerotkinja. I molili su i vjerovali su da će im jednog dana Bog dati djecu. I držao se Boga. I Gabriel, anđeo, se pojavio pred njim i rekao mu da nakon dana njegove službe u hramu treba otići kući i biti sa svojom ženom i trebala je začeti i roditi sina i dati mu ime Ivan. Zaharija je ipak dobar čovjek, sveti čovjek, pravedan koji se molio za ove stvari. Znači imamo čovjeka koji se godinama moli za nešto. Čovjeka koji je sveti čovjek, koji je pravedan čovjek, koji živi kršćanskim životom, koji je propovjednik evanđelja. I propustio je vjerovati ono zašto se molio kad je njegova molitva bila uslišena. Kaže prorok, nije li to kao većina nas danas? Molite se i ako Bog odgovori na vaše molitve, prestrašite se do smrti. I kaže prorok onu rečenicu koju smo prije par tjedana spominjali. Kaže, i kaže vam ovdje, Bog će odgovoriti na svaku iskrenu molitvu. Vjerujem to. Na svoj vlastiti način. Znači ono što možemo vidjeti, Bog uvijek odgovara, na svaku molitvu odgovara i uvijek odgovara na svoj način. Bog odgovara na svoj način i u svoje vrijeme. Na neobičan način i u neobično vrijeme, neočekivano vrijeme. Ali kaže, Bog će odgovoriti na svaku iskrenu molitvu na svoj način. I kaže, propustio je vjerovati ono zašto se molio kad je njegova molitva bila uslišana. Nije li to kao većina nas danas? I ono što kaže, ona je već bila stara, prošla je vrijeme rađanja i on je rekao, ovo ne može biti tako. I budući da nije vjerovao anđelu, anđel je rekao, bit ćeš njem do dana dok se dijete ne rodi. Znači imamo čovjeka koji je propovjednik, svećenik u hramu i trebao je vjerovati nešto što se već dogodilo. Imao je primjere u Bibliji ljudi ili žena koje su bili u odmakloj dobi koje su dobile djecu. Hana je bila takva, Sara je bila takva. Znači on je propovjednik evanđelja, znao za sve te slučajeve. Znao je i kad mu je Bog odgovarao na molitvu, on se prestrašio tog odgovora i propustio to vjerovati u prisutnosti Gabriela Anđela. Kaže prorok, nije li to kao većina nas danas? Molite se i ako Bog odgovori na vaše molitve, prestrašite se do smrti. Kaže, Bog će odgovoriti na svaku iskrenu molitvu, vjerujem to na svoj način. Ne možda na naš način, nego na svoj način. A 6 mjeseci kasnije, anđel je ponovno sišao k maloj djevici imenom Marija, koja je živjela u najgorem gradu. I kad je anđel došao u Nazaret, prorok tu radi malu dramu, kaže, recimo da je to bilo u ponedjeljak. Ako pratite kroz poruku, vidjet ćete da prorok uvijek kaže da je anđeo došao Mariji u ponedjeljak i to je bio, on to zove plavi ponedjeljak ili dan pranja kad su žene prale robu i Marija je morala otići i uzeti vodu na istočnjački način stavljajući je na glavu, možda dolje dolazi stavljajući vodu i jedan put veliko svjetlo se pokazalo pokraj nje i u ovom svijetu je stajao veliki arkanđeo Gabriel. Stavio pred njom i rekao, zdravo Mario, blagoslovena si među ženama. Taj pozdrav je uplašio malu djevicu, to bi uplašilo i vas, da takva pojava anđela stoji pred vama. Uplašilo je i mene. Kaže, želim da vidite razliku između Marije i Zaharije. Taj propovjednik evanđelja, kao što je on bio svećenik u hramu, znao je stvari koje su se dogodile prije. U Božoj sili, ali je sumnjao u anđela u njegovom slučaju, a Marija je rekla, evo sluškinje gospodnje. I prorok tu kaže, Bože, daj nam više Marija danas. Preispitivala, znači nije preispitivala, ona nije preispitivala što bi moglo biti i tako dalje. Ona je morala vjerovati više nego što je morao on vjerovati, jer je prije toga Hana imala dijete u starim godinama, Sara je imala. Ali Marija je morala vjerovati nešto što se nikad prije nije dogodilo. I mi živimo u vremenu da opet da smo ljudi koji moramo vjerovati nešto što se nikad prije nije dogodilo. Znači, nikad prije se nije dogodilo nešto što mi očekujemo kao uznesenje i uskrsnuće umrlih i odlazak na svadbenu večeru Gospodinu. To su stvari koje se nisu dogodile. Isceljenje se dogodilo i prije. Mi imamo puno primjera u Bibliji i u prorokovoj službi ljudi koji su isceljeni. Ali ono što mi vjerujemo su stvari koje se nikad prije nisu dogodile. Marija je morala vjerovati u nešto što se nikad prije nije dogodilo. Nijedna žena nikad nije donijela dijete na svijet nepoznavajući muškarca. Imala je za vjerovati više od onoga što je Zaharija imao. Dakle, ona nije propitkivala Boga, nego ga je samo uzela za njegovu riječ. Prvo kaže, uzmite Boga za njegovu riječ, vjerujte to svejedno, bez obzira kako to izgledalo nemoguće. Vjerujte Bogu i On će to ispuniti. Znači, ono što možemo vidjeti iz Marijinog primjera je da ne propitkujemo Božju riječ, da uzmemo Boga za njegovu riječ, da to vjerujemo, bez obzira koliko to izgledalo nemoguće i On će to ispuniti. Drugo što kaže, ona nije čekala da bude sigurna da ima ovo dijete, nije čekala da osjeti život u sebi, nego je počela odmah svjedočiti, govoreći ljudima da će dobiti ovu bebu, kad nije bilo nikakvih znakova. I prvo kaže, Bože, daj nam više Marija. Bože, daj nam više ljudi poput Marije, daj nam ljudi koji ne propitkuju Božju riječ, koji vjeruju Božju riječ, koji se drže Boga za njegovu riječ, bez obzira koliko to izgledalo nemoguće, koji ne čekaju znakove, nego odmah svjedoče i govore ljudima da će Bog ispuniti svoju riječ dok još nema nikakvih znakova. Bože, daj nam više Marije. Ne čekajte znakova i čudesa. Uzmite Boga za njegovu riječ i počnite se radovati govoreći da će se to dogoditi. Bog je tako rekao. Kaže prorok, ne čekajte znakove čudesa. Marija nije čekala znakove, nije čekala da osjeti micanje bebe u svojoj utrobi, nije čekala da bude vidljivo da je trudna, nije čekala, ona je počela odmah svjedočiti ljudima. Kaže, Bože, daj nam više Marija, ne čekajte znakove i čudesa. Uzmite Boga za njegovu riječ i počnite se radovati govoreći da će se to dogoditi. Bog je tako rekao. Vjerujem da kad bi svaki pacijent u ovoj zgradi, upravo sada, to prihvatio na temelju Božje riječi i vjerovao to i počeo svjedočiti i slaviti Boga za vaše iscjeljenje, skup se ne bi zatvorio ni s jednom bolesnom osobom. Znači, kad bi svaki pacijent ovdje, svatko u zgradi, kaže, prihvatio Boga na temelju Božje riječi, vjerovao i svjedočio i slavio Boga za iscjeljenje, ne bi bile ni jedne bolesne osobe na kraju skupa. Sada mi vidimo Mariju kako odlazi ka Elizabeti. I ono što možemo vidjeti da Elizabeta ima u sebi dijete koje nije oživjelo. Kaže, mogu vidjeti kako su se zagrlile i pozdravile. Mogu čuti Mariju kako kaže, rečeno mi je da ćeš biti majka. Kaže, ajde da napravimo dramu tu. Ja ću biti majka, ali samo, kaže, da, bit ću majka, ali se samo malo bojim. Rekla je, malo se bojim jer 6 mjeseci kako sam majka, a beba ne pokazuje znakove života. Nije se pomaknula. Kaže, anđeo Gabriel mi se pojavio i rekao, Marija kaže, ja ću biti majka, anđeo mi se pojavio, Gabriel je rekao da ću imati dijete ne poznajući ni jednog čovjeka da bi ga trebala nazvati Isus. I čim je rekla Isus, sila Duha Svetog se spustila, mrtvo dijete u utrobi majčinoj je počelo skakati od radosti. Prvi put izgovoreno ime Isus ljudskim usnama je oživilo mrtvu bebu. Pita prorok, a šta bi trebalo učiniti kršćanima koji su na novo rođeni, koji bi trebali biti živi u Kristu Isusu? Ono što vidimo, mi to možemo usporediti sa mnogim kršćanima koji su rasli negdje u utrobi neke crkve. Žena predstavlja crkvu. I bili su mrtvi u utrobi crkve. I bili su mrtvi sve do onog trenutka dok nisu čuli ime Isus. Do onog trenutka dok nisu čuli ovu poruku. Sve prije toga što su čuli je bila neka ljudska teologija, neke dogme, neko crkveno vjerovanje, neki statuti, uredbe, pravila, tradicija ili nešto slično. I prvi put kad su čuli za Isusa je bilo kad su čuli ovu poruku. I oživjeli su u utrobi svoje crkve, u utrobi nekakve denominacije, u utrobi nekakvog negdje gdje su rasli bez života u sebi. Mrtav u majčinoj utrobi primio je život kad je ime Isus prvi put udahnuto kroz smrtne usne od njegove majke. Kad je imao 9 godina, odlazi u pustinju, bio je pomazan Ilijinim duhom, izgledao je poput njega, kaže, omotan u stari komad robe, koža deve oko njega, kožni pojas oko njegovih bokova i propovjedao je poruku koja je uzburkala sve one krajeve. Ono što prorok kaže, nije ih štedio. Znači, izašao je sa starim dlakavim hlačama, ne s okrenutim ovratnikom pozadi i prželjnom piletinom 2 puta dnevno, niti je morao imati plaću od $100 da bi negdje propovjedao, nego je izašao pomazan Duhom Svetim i nije ih štedio također. Kaže, kad je Herod došao gore sa ženom svoga brata, netko je rekao, nemoj propovjedati o braku i razvodu. Prišao mu je ravno u lice i rekao, nije po zakonu da je imaš. Kaže, Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu. Bez obzira na to tko sjedi blizu ili tko je tko. Neka padaju krhotine, kaže, gdje god hoće stavite evanđelju na liniju tesanja. Zovemo crno crnim, a bijelo bijeli. Ispravno je ispravno, a pogrešno je pogrešno. Ako niste u pravu, onda se ispravite. To će vas ispraviti, učiniti će vas da izgledate drugačije, da se ponašate drugačije, da živite drugačije i da budete drugačije. Znači, nalazimo Iliju u obliku Ivana Krstitelja, proroka sa Ilijinim duhom, koji nije štedio ni Heroda, rekao mu je u lice ono što je istina. I prorok kaže, Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu. Bez obzira tko sjedi blizu i bez obzira tko je tko, da zovemo crno crnim i bijelo bijelim, da je ispravno ispravno, a da je pogrešno pogrešno. Ono što mi trebamo poruka koju smo mi dobili u naše vrijeme je poruka koja ne štedi. Zašto je Bog poslao proroka sa Ilijinim duhom? Jer je bila potrebna poruka koja nije štedila, koja je rekla što je točno i što nije točno. Koja je rekla što je poruka u kojoj je crno crno i bijelo bijelo, gdje je ispravno ispravno, a pogrešno pogrešno. Kaže, Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu bez obzira tko sjedi blizu ili tko je tko. Znači, Ilijina poruka je poruka koja nije pristrana. Ilijina poruka je poruka koja nije beskompromisna poruka. Poruka koju mi imamo danas je jasna, direktna poruka. To nije u vrijeme gdje ništa nije direktno, gdje je sve zapakirano, gdje je sve relativno, gdje je sve u nekakvom celofanu, gdje je sve onako ufinjeno ili kako god, Bog je poslao i proroka Iliju s porukom koja je izravna, koja nikoga ne štedi, koja kaže Herodu u lice ono što ga ide. Kaže, Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu bez obzira tko sjedi blizu ili tko je to. Da zovemo crno crnim, a bijelo bijelim. Ispravno je ispravno, a pogrešno pogrešno. To je ono što je problem u ovim zemljama sada, kaže i po cijelom svijetu. Imamo previše starih, hladnih, formalnih crkava koje imaju oblik pobožnosti, a poriču njezinu silu. Ono što trebamo je izbaciti malo uštogljenosti iz crkve. I to vrijedi i za pentekostalce, kaže prorok. Ono što trebamo je izbaciti tu uštogljenost, izbaciti tu političku korektnost, izbaciti tu to da štedimo ljude, odnosno da štedimo, da ufinjavamo ili da izbjegavamo ili da razvodnjujemo ono što je prorok rekao. Bog je poslao nekoga sa Ilijinim duhom, nekoga koji je imao poruku, došao s porukom koja nije štedila. Pa nije štedila ni Heroda, prišao mu je ravno lice, rekao nije u redu to što radiš. Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu, bez obzira tko sjedi blizu ili tko je tko. Da zovemo crno crnim, a bijelo bijelim. Ispravno je ispravno, a pogrešno je pogrešno. I kaže, on je bio rođen, propovjedao je, i sve regije uokolo su dolazile da ga čuju. Pitamo se kakvu je poruku propovjedao. Znači, Ivan je propovjedao poruku koja nije štedila nikoga. Ivan je propovjedao poruku koja je bila izravna. Ivan je propovjedao poruku koja je izravno i Herodu rekla u lice kako stvari stoje. Ivan je propovjedao poruku koja je crno bilo crno, a bijelo bijelo. Ispravno je bilo ispravno, a pogrešno je bilo pogrešno. Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu. Pitamo se kakvu je poruku propovjedao. Propovjedao je Krista. Znači, ono što Ivan Krstitelj propovjedao, bio je Krist. Propovjedao je poruku bez kompromisa. Propovjedao je poruku koja je crno bilo crno i bijelo bijelo, ispravno je bilo ispravno i pogrešno je bilo pogrešno. Poruku u kojoj nije štedio. Pitamo se kakvu je poruku propovjedao. Propovjedao je Krista. Ako će crkve prestati propovjedati o teologiji i sličnim stvarima, neka vrsta ljudske teologije, neke filozofije ili nešto poput toga, ili tko će biti sljedeći gradonačelnik, ili nešto o cvijeću i ružama ili nečemu, i propovjedati Krista, Sina Božeg, to će privući ljude. Znači, u vrijeme Ivana Krstitelja, on je privukao ljude propovjedajući crno je crno, bijelo je bijelo. Propovjedajući ispravno je ispravno, pogrešno je pogrešno. Propovjedajući na način da nije štedio, pa čak ni Heroda. Nije štedio, nije kalkulirao, nije manipulirao, nije radio kompromis. Pitamo se, kaže, kakvu je poruku propovjedao? Propovjedao je Krista. I to je privuklo ljude. Kaže, to će privući ljude. Haleluja. I pismo kaže, ako ja budem uzdignut, privući ću sve ljude k sebi. A kaže, ali ako će crkve prestati propovjedati o teologiji, sličnim stvarima, nekim vrstama ljudske teologije, neke filozofije, nešto poput toga, tko će biti sljedeći gradonačelnik, o cvijeću, o ružama ili nečemu, i propovjedati Krista, Sina Božjeg, to će privući ljude. Znači, s jedne strane imamo crkve koje propovijedaju o teologiji, o sličnim stvarima, o ljudskoj teologiji, filozofiji, poput toga što će biti sljedeći gradonačelnik ili nešto cvijeću, ružama ili nečemu. I s druge strane imamo Ivana koji je propovijedao da nije štedio izravno poruku kojoj je crno bilo crno i bijelo bijelo, ispravno je bilo ispravno i pogrešno je bilo pogrešno. I to je privuklo ljude jer je propovijedao Krista. Nije ništa štedio, kaže Bože, daj nam ljude koji će stajati za istinu bez obzira na to tko slijedi blizu i tko je tko. Možemo dalje ići da vidimo. Kaže, naše su se crkve makle od toga. To je točno tako. Podsjeća me na to što pokušavamo učiniti. Ono što pokušavamo učiniti je izgraditi veliku, finu crkvu. Postaviti lijepe klupe. Dobiti najbolje od ovoga i nekoga da pjeva kao anđelski zbor. Vidite ih kako ustaju na binu, pjevaju sa naslikanim licama, svime ostalim rukavima oko svojih ovakvih ruku i njihova kola, koljena gola, gotovo se pokazuju, izađu na ulicu i zapale cigaru i nazivaju se anđelskim zborom. Što nije u redu s vama ženama i muškarcima, nazivate se kršćanima, ponašate se onda tako, prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Ljepota je i za oko je ono što Sotona čini. U početku, kaže, davno natrag u početku pokušao je napraviti bolje mjesto od onoga koje je Mihael imao. I dolje sišao je u Kajina i pokušao upotrijebiti istu stvar, ali ipak je, i on je ipak prinio Bogu žrtvu. Učinio istu stvar koju Abel učinio, ali bez krvi. Znači, prvo kaže ono što mi pokušavamo danas, odnosno što crkve pokušavaju učiniti danas, napraviti neku finu crkvu, staviti lijepe klupe, skupiti najbolji zbor, da dođu da pjevaju na bini, kaže, a koljena su im gola, izađu vani i zapale cigaru i još se nazivaju anđelskim zborom. Kaže, što je s vama? Što nije u redu? U čemu je problem s vama, ženama i muškarcima? Nazivate se kršćanima, a onda se i ponašajte tako. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Kaže, ljepota je ono što Sotona čini. Ono što je Sotona još na početku pokušao napraviti ljepše kraljestvo od onoga koje je imao Mihajlo. Kad je sišao u Kajina, prinio je Bogu žrtvu, ali naprinio ljepšu žrtvu od onoga što je prinio Abel. Kajinova žrtva je bila ljepša žrtva. Sotonino kraljevstvo je, on je zamislio ljepše kraljevstvo od onoga što je Mihael imao. Mi ga nalazimo da je bio ukrašen, ako čitate u Ezekijelu o Sotoni, vidjet ćete ga da je bio ukrašen na razne načine. I ono što vidimo, danas ljudi pokušavaju ukrasiti crkve. Ne samo fizički da sad ta crkva izgleda što ljepše, nego ukrasiti pjevanje, ukrasiti propovjedanje, ukrasiti atmosferu, da sve izgleda savršeno, da su riječi ispravne, da su poruke ohrabrujuće, da je sve onako poticajno, da nema ukora, da se samo hvalimo sve ljude, govorimo samo pozitivne stvari o svima i tako dalje i tako dalje. Ono što vidimo, kaže, to je ideja iza toga, ono što je Sotona imao. On je pokušao napraviti ljepše kraljestvo od onoga koje je imao Mihael, pokušao je prinijeti ljepšu žrtvu od onoga što je prinio Abel. I kaže, podsjeća me na ono što mi pokušavamo učiniti, izgraditi finu crkvu, staviti lijepe klupe, dobiti najbolje od ovoga da pjevaju kao anđelski zbor. Želimo imati najbolji zbor, najljepši zbor. Vidite, kaže, i onda vidite te ljude kako ustaju, pjevaju na bini, a onda izađu vani i zapale cigarete. Kažu, čemu je problem, nazivate se kršćanima, a onda se i ponašajte tako i prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. I onda onaj primjer koji prorok ovdje kaže, koji je jako zanimljivo, onoj kornjači koju su našli, koju nisu mogli izvući van iz njezine ljuske. Kaže, i posjeća me na ljude koje kad nađeš, odmah se povuku u svoju ljudsku, ja sam baptist, ja sam katolik, ja sam metodist, ja sam pravoslavac, ja sam ovo, ja sam ono, i ne možeš ih nikako izvući iz te ljudske. Kaže, ono što sam pokušao uzeti štap i štapom je istjerati vani, i kaže, ne možete ih ni šibom utjerati u to. Znači, jednostavno, štap ne pomaže za istjerati čovjeka iz njegove ljuske. Ono što vidimo, da mnogi ljudi se sakriju u svoju ljudsku, kad im govoriš o poruci, govoriš o Bogu, oni o tome ne žele slušati. Ja sam Jehovin svjedok, ja sam adventista, ja sam pentekostalac, ja sam baptist, ja sam ateist ili što god. I ako pokušate štapom ih istjerati iz toga, nećete ih ni štapom istjerati iz toga. Kaže, oni će samo ležati tamo i duriti se, kaže prorok. I onda se, kaže, odveo ju je tu kornjaču do vode i mislio je da ako je potopi u vodu, da će ona izaći vani. I kaže, izašla su samo 2-3 mjehurića. I mi ponekad mislimo da ako uzmemo takve ljude i potopimo ih u vodu i krstimo ih, da će oni izaći svoje ljudske. I mnogo puta smo krstili mnoge kornjače. Kaže, rekao sam, sad ću ga srediti, spustio sam ga dolje u vodu i pojavilo se samo nekoliko mjehurića. Možete ih, kaže, krstiti dolje u vodu. Ovako i onako i naprijed, kako god želite. Spustit će se kao suhi griješnik, a podići ćete ga kao mokroga. On je još uvijek griješnik. Niste spašeni vodom. Znači, ne možete šibom nekoga istjerati iz njegove ljudske. Ne možete nekoga ni krštenjem. Mnogo puta smo krstili ljude koji su i dalje unutar sebe pentekostalci, ili su dalje unutar sebe KDC-ovci, ili su dalje unutar sebe baptisti ili katolici ili nešto drugo, ili svjetovni ljudi. I mislili smo da ćemo ih krštenjem izvući iz te ljušture u kojoj su se sakrili, ali krštenje ne daje rezultate, kao što nije ni ova kornjača izašla nakon što je potopljena u vodu. Kaže, možete ih krstiti i ovako i onako i naprijed, kako god želite, spustit će se kao suhi, a izaći kao mokri. On je još uvijek griješnik, niste spašeni vodom. I onda je pomislio, kako mogu pokrenuti tog starog momka, kaže. Ne možete raspravljati o krštenjima i ikad navesti crkvu da ide dalje. I on uzeo je komad papira i zapalio malo vatre i stavio kornjaču na nju. I kaže, vrlo brzo se pomakla. I to je ono što mi trebamo, kaže, je to malo vatre, to staromodno probuđenje Duha Svetoga, poslano od Boga. To će ih pokrenuti. Propovjedajte vatru dok ne mogu mirno sjediti, kaže prorok. I kaže, onda kad Isus išao do Jordana, da bude kršćen od Ivana, Ivan je vidio Duha Bože kako se spušta na njega. I otišao je na njega, bio ispunjen Duhom Božjim, zatim je otišao u pustinju i bio kušan 40 dana i znaci čudesa su ga potom pratili. I Biblija kaže, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Uvijek su znaci i čudesa pratili Božju crkvu svugdje, uvijek i uvijek će. Sada čitamo dalje, još malo nekoliko stvari koje prorok kaže. Sad dolazi na ono što je bio tekst koji je pročitao, a to je bio Lazarova obitelj. Kaže, njegova služba je postala toliko velika da je morao otići dalje i Lazar se razbolio. Kad Isus napusti vašu kuću, gledajte da dođu bolesti, nevolje, bol u srcu, razočaranje. Znači, kad se Lazar razbolio? Onda kad Isus nije bio kući. Kaže, kad Isus napusti našu kuću, bilo da je to naša obitelj, bilo da je to naš život, dešavaju se ovakvi problemi. Kaže, mi imamo onaj tekst koji smo nedavno slušali od proroka gdje su učenici otišli u lađi bez Isusa i onda je oluja navalila. I kaže prorok, kad god odemo bez Isusa, dolazi oluja. Ovdje imamo isti primjer koji vidimo. Isus je otišao i Lazar je ostao, njegova obitelj je ostala bez Isusa. Zato što Isus nije bio tamo, desilo se to da se Lazar razbolio. Kad Isus napusti vašu kuću, možete očekivati bolesti, nevolje, razočaranja i bol u srcu. Kad Isus napusti vašu kuću, nevolja dolazi čim on ode. i kaže, vjerujem da Isus imao viziju. I da su poslali po njega, a on nije došao. I ponovno su poslali, on nije došao, zato što je u viziji vidio da je Lazar treba umrijeti i da ga on treba podignuti. Kaže da je on bio vaš pastor po kojeg ste poslali i da nije došao, rekli bi, pa stari licemjer, otiću i pridružit ću se nekoj drugoj crkvi. Iz tog razloga vaš pastor ne može učiniti ništa za vas. Morate mu vjerovati kao Božem čovjeku. Znači ono što prorok kaže, ako ne vjerujete pastoru kao da je on Božji čovjek, onda vam on ne može pomoći, ne može učiniti ništa za vas. Morate imati vjeru u njega. Ako to ne učinite, on vam nikada neće moći učiniti ništa dobro. Ako se razbolite, pošaljite po njega, neka dođe pomazati vas uljem i pomoliti se nad vama. Bog će je obećao da će molitva vjere spasiti bolesne. To je istina, on je Božji čovjek i Bog će ga poštivati. Nakon nekog vremena Lazar je postao sve bolesniji. Kažu da je umro od krvarenja, povjesničari, razbolio se, umro, pokopali su ga, prošao je prvi dan. Kaže, kakav mračan čas. Umro je Lazar, onaj koji je zarađivao u kući, koji je donosio kruh u kuću. I dvije djevojke su ostale same. Prošao je drugi dan, mračno vrijeme. Kako mračno, kaže prorok. Čovjek u kojeg su imali toliko povjerenja, njihov voljeni čovjek zbog kojeg su napustili svoju crkvu i sve, on ih je razočarao. Znači, razočarao ih je čovjek zbog kojeg su napustili crkvu. Čovjek u kojeg su volili, čovjek u kojeg su imali toliko povjerenje. Isus nije došao. Njihov brat je mrtav i sve izgleda mračno. Kaže, možda se za vas molilo. Dođite ovdje i vidite Božju silu i čudesa i vratite se i prva stvar koju znate, pa onda osjećate se loše sljedeći dan. Ono što prvo kaže, znači, možda smo u situaciju kako je Lazar bio, kako su bili Marta i Marija nakon njegove smrti. Lazar je postao sve bolesniji, a Isus ne dolazi. Lazar umire, one ostaju same, dan za danom ide. Čovjek kojeg su volili, čovjek zbog kojeg su napustili crkvu i sve, on ih je razočarao. Očekivali su da će Isus doći, da će Isus iscijeliti Lazara. To se nije dogodilo. Molili su ga da dođe, slali su po njega, on se nije odazvao. Kaže, možda je tako da se za vas netko molio. Dođete i vidite Božju silu, vidite čudesa i vratite se natrag. I onda sljedeći dan osjećate se loše. Možda ćete biti bolesni sljedeći dan. Nešto se može dogoditi sljedeći dan. Pa znate, kad se Isus molio za epileptičnog dječaka, kad mu je došao, tad je imao najteže stanje koje je ikad imao. Najgori napad da je epileptični dječak je imao kad se Isus za njega molio. Vaša vjera nije u simptomima, ona je u Bogu. Vjerujte Bogu, razumijete li što mislim? Kad se vaš pastor mori za vas i kaže, pa i onda vi kažete, pa onda on nije Boži čovjek ili Bog nije čuo njegovu molitvu. Ali što je s vašom vjerom? Stvar je u vašoj vjeri koja dotiče Boga, ne njegove molitve. Znači, nije stvar molitve čovjeka koji se moli za vas, nego vaše vjere. Ako se netko moli za vas i još nema odgovora, to nije zato što on nije Božji čovjek ili zato što Bog nije čuo njegovu molitvu. Bog ne sluša njegovu molitvu, Bog sluša vašu vjeru. Bog odgovara na vašu vjeru, ne njegovu molitvu. Kaže, što je s vašom vjerom? To je vaša vjera koja dotiče Boga, ne sve njegove molitve. Poslušajte riječ i kad poslušate riječ, Bog je dužan odgovoriti vam ako mu vjerujete. To leži na vama, nemojte kriviti drugog čovjeka. Uzima primjer čovjeka koji je došao kod njega i rekao da je bio kod Freemana, kod brata Robertsa, kod Ogvila i bio je kod svih njih i ništa mi ne mogu učiniti. I dolazim k tebi, kaže proroku. I brat Branham mu je rekao, na pogrešnom si mjestu što si došao ovdje, došao si do pogrešne osobe. Odi ka Kristu. Što se zavaravate s čovjekom? Čovjek ne može učiniti ništa za vas. on može propovijedati riječ. Znači, ono što čovjek može propovijedati riječ i može pokazati one znakove koje mu je Bog dao da učini. Čovjek može propovijedati riječ i ovaj čovjek kad je bio kod Freemana, kod Robertsa, Ogvila i Beto Branhama, je rekao, niko mi od njih nije mogao pomoći, da vidim da li mi ti možeš pomoći. Prorok mu je rekao, na pogrešnom si mjestu, došao si do pogrešnog čovjeka. Čovjek ti ne može pomoći, odi ka Kristu. Bog ne sluša čovjeka, Bog sluša vjeru onoga koji je došao u potrebi. Kad pozovemo nekoga da se moli za nas, nije stvar u tom čovjeku. Bog ne sluša tog čovjeka, nego sluša vjeru. Bog neće odgovoriti na molitvu čovjeka, nego na vjeru u srcu onoga koji je u potrebi. Kaže, vaš pastor je jednako dobar da to učini ili bilo koji starješina crkve kao i bilo koji drugi čovjek. On ima jednako pravo kao bilo koji čovjek da to učini. Jedina stvar koju morate imati je vjera u Boga. To vi morate imati, odnosno mi moramo imati. I ako sad pogledamo dalje, s ovim ćemo pomalo završiti. 4 dana su prošla. Ima jedna pjesma koja kaže, nije li to divno, kad on zakasni 4 dana i dalje je stigao na vrijeme. Znači, Isus može zakasniti 4 dana i dalje stići na vrijeme. Znači, ono što su oni mislili da on kasni, tamo su bili Marta i Marija, mračno, sve su nade nastale, Lazar je trunuo u grobu i onda ovdje prorok opet pokazuje ovaj Ilijin duh o kojem smo pričali tamo. Znači, kako je Ilija bio izravan, kako nije štedio, kako nije uljepšavao stvari. Kako je kod Ilije crno bilo crno i bijelo bijelo, ispravno je bilo ispravno, a pogrešno je bilo pogrešno. Kaže, prorok, jednom sam rekao da mi je, toliko mi je pozlilo da sam se izrigao. I ljudi su se počeli smijati. I onda im je rekao, ja sam jednako bolestan kad se izrigam kao i vi kad se ispovraćate. U čemu je razlika? To je isto. Ne pokušavajte glumiti puno stvari, budite samo ono što jeste. To je problem što sa ljudima danas. Pokušaju postati previše uštirkani. To je istina. Znači, ono što je problem s ljudima danas, što prvo kaže je da smo previše uštirkani, previše smo fini, previše smo stvari tapicirali, kako on kaže na jednom mjestu u ovoj propovjedi, da smo stvari nisu, ugladimo ih, tapiciramo, uljepšamo, kaže, glumimo i to je problem. Budimo ono što jesmo i to je problem s ljudima, pokušavaju postati previše uštirkani. Kaže, evanđelje ima toliko glume, evanđelje ima nešto što je sve tapicirano, obrazovano. Kaže, to je problem. Stvari su tapicirane, obrazovane, uglađene. Ali Ilijin duh koji je bio na Iliji, Ilijin duh koji je bio na Ivanu Krstitelju, Ilijin duh koji je u ovoj poruci, stvari dovodi da miče ovu glumu, miče tu uštirkanost, miče taj tapicerum, miče to gdje se stvari ufinjavaju. Gdje sve izgleda jako fino, pobožno, onako, obrazovano, postavljeno, tapicirano, uglađeno, lijep izbor, lijepa pjesma, lijepa muzika, lijepe klupe, lijepe riječi i propovjedi su onda postale lijepe. Postale su propovjedi koje hrabre ljude, koji ih tapšaju, koje nikad ne ide u izravno. Koje štede ljude, kaže, Ivan nije štedio ljude. Otišao je Herodu ravno da mu kaže ono što ga dopada. Mi pokušavamo izbjeći da izravno kažemo stvari. Ne samo da Herodu ne kažemo stvari izravno, ne kažemo ni ljudima, članovima crkve stvari izravno. Kaže, ono što je Ilija napravio, kaže, ono je rekao stvari izravno. Nije štedio. Kaže, rekao sam, pozdilo mi je, pa sam se izrigao. Ljudi su se smijali. I onda sam rekao, kad se ja izrigam, isto je kao kad se vi ispovraćate. Kaže, u čemu je stvar? Pokušavate glumiti puno stvari. Budite ono što jeste. To je problem s ljudima danas. Postaju previše uštirkani. I mi smo danas stvari uštirkali. Kaže, ljudi imaju toliko glume, evanđelje ima nešto da je sve tapicirano, obrazovano. I mi smo sve tapicirali. Naši streaminzi su jako fini. Sve mora izgledati jako fino. Znači, kad dođeš u crkvu, sve izgleda savršeni ljudi. Anđeli hodaju pod zemlje, klupe, na streaminzima, na svemu smo stvari uljepšali. Ali Ilija je bio izravan i nije štedio. I kaže za Isusa, evo, vidimo ga da dolazi u ovaj grad. Marta je sjedila tamo. Prije je bila jako zaokupljena u onim danima, ali jednom ju je uhvatila vjera. Netko je došao i rekao, gospodar dolazi u grad. Najmračniji čas koji je ikad vidjela, najmračniji čas koji je taj dom ikad doživio. Voljena osoba je bila mrtva, 4 dana su prošla. Ostavili su crkvu i ne mogu se vratiti u crkvu. Prijatelja koji su imali, za kojeg su vjerovali da Mesija, on ih je iznevjerio ili nije odgovorio na njihove molitve, na način na koji su oni to očekivali. Svatko ko je slijedio Isusa bio je odbačen da se ne može vratiti u crkvu. Bio je fanatik, tvrdili su. I svi koji su ga slijedili bili su izbačeni iz crkve. Napustili su crkvu i sve da bi ga slijedili. I sada on je otišao i napustio ih je kad im je brat umro. Kaže dalje, dakle, ljudi su pričali, dakle, ako ima išta u njemu, zašto nije iscijelio svog prijatelja? Mogu čuti kako ljudi govore, a eto, maknuo se da se izvuče iz te situacije. I završavamo s ovime. Tamo je bio najmračniji čas kojeg su ikada vidjeli i onda je Isus došao. Najcrnji čas, tada dolazi Isus. Obično dolazi u najmračnijim satima. Znači onda kad izgleda da je sve propalo, onda kad je izgleda da sve je iznevjerilo, onda kad izgleda da smo dali sve od sebe, onda kad izgleda da smo vjerovali ovu poruku, onda kad izgleda da smo napustili crkvu, onda kad izgleda da smo napustili stari način života, onda kad izgleda da su nas nevolje i problemi zadesili, onda kad izgleda da Bog ne čuje da i Bog ne odgovara, kad izgleda da nas je i Bog zaboravio, ako smo vjernici, negdje duboko u srcu kao Marti, vjera ju je uhvatila, čula je da gospodin dolazi i onda je odgovorila na ono pitanje kad je Isus nju pita vjeruješ li ovo ili vjeruješ li to, ona odgovara vjerujem da si ti Krist, sin Boga živoga. S tim ćemo završiti. Reče Isus, ja sam uskrsnuće života. Onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. I svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li to? Vjeruješ li u najmračnijem času? Vjeruješ li u trenutku kad stvari nisu se odvile na način na koji si očekivao ili očekivala? Vjeruješ li kad je sve krenulo krivo? Vjeruješ li kad izgleda da je sve propalo? Vjeruješ li kad izgleda da si žrtvovao sve i nema nikakvih rezultata za to? Vjeruješ li? I ona mu odgovara, da gospodine, vjerujem da si ti Krist, sin Boži koji dolazi na svijet. I Bog odgovara na njezinu vjeru. Bog odgovara na našu vjeru. I na neki način Bog svakog od nas dovede u tu situaciju da doživimo neki oblik tog najmračnijeg časa, neki oblik kad sve izgleda da je propalo, neki oblik kad izgleda da je sve iznevjerilo, neki oblik kad izgleda da smo uložili sve, ostavili svijet iza sebe, ostavili crkvu iza sebe, ostavili prijatelje iza sebe, slijedili Krista, nešto ga molili i činilo se kao da on ne odgovara, činilo se kao da nas je zaboravio, čini se kao da nas je razočarao, da se stvari nisu dogodile u poruci onako kako smo očekivali. I on dolazi tada, kaže prorok, u najmračnijem času, to je vrijeme kad Isus dolazi i postavlja ovo pitanje, vjeruješ li to? I ona odgovara, da, vjerujem da si ti Krist, sin Boži koji dolazi na svijet. I to je onaj naš odgovor, mi vjerujemo i u ovakvim trenucima i onda Bog ispunjava ostatak svog obećanja. Vjeruješ li ovo ili vjeruješ li to? Vjerujemo i u najmračnijim časovima, u najmračnijim trenucima. Bez obzira što se stvari možda ne dogode kako smo mislili, očekivali i planirali, ali mi i dalje vjerujemo zato što smo vjernici. I Marija, odnosno u ovom slučaju Marta, koja je negdje prije bila zaokupljena, kaže prorok, u ovom trenutku vjera je u njezinom srcu ustala i ona je odgovorila: da, gospodine, vjerujem da si ti Krist, sin Boži, koji dolazi na svijet. Vjeruješ li to, čak i sad, vjeruješ li to i u ovom trenutku, vjeruješ li to u trenutku kad stvari se nisu razvile kako si očekivao ili očekivala, vjeruješ li to u trenutku kad izgleda da je sve propalo i vjeruješ li to u trenutku kad izgleda da Bog te zaboravio ili da Bog ne čuje ili da Bog ne odgovara, vjeruješ li tada? Vjerujem, to je odgovor svih nas. Vjerujem, da, gospodine, vjerujem da si ti Krist, sin Boži koji dolazi na ovaj svijet. I s tom rečenicom i s tim odgovorom, vjeruješ li, da, vjerujem, možemo završiti ovu službu, možemo još kratko pognuti glave. Naš dragi gospode, hvala ti da možemo odgovoriti kao i Marta, da vjerujemo, gospode. Ti si postavio to pitanje, vjeruješ li to u trenutku kad joj je bilo teško, u trenutku kad je bio njezin mračan čas, u trenutku kad je bilo izgledalo da je sve propalo, u trenutku kad je izgledalo da si čak i ti zaboravio na nju, kad je izgledalo da si, gospode, je i ti ostavio i kad je izgledalo da je sama, da je uložila cijeli svoj život u nešto i evo sad izgleda da nema nikakvog rezultata od toga. Gospode, i postavljaš to pitanje u tom mračnom času, vjeruješ li dalje, vjeruješ li ovo, vjeruješ li to? I ona odgovara: da, vjerujem, gospode. I to je odgovor svih nas. Mi vjerujemo, gospode, i u trenucima kad se stvari ne odbiju onako kako smo očekivali. Vjerujemo u trenucima, gospode, kad stvari idu nekim svojim tokom, drugačije, možda razočaravajuće za nas, gospode, ali ipak iza svega toga znamo da stojiš ti, da ti paziš, da si nas doveo u taj najmračniji čas, taj težak test, da bi se onda ti pojavio. I prorok tako kaže, u tom mračnom času, to je vrijeme kad ti dolaziš na scenu. I gospode, to je vrijeme kad ti postavljaš to pitanje, vjeruješ li? I gospode, to je vrijeme kad mi odgovaramo, da, vjerujemo, gospode. Molim te da bude takav odgovor iskren iz srca, ne samo iz usana, nego iz srca svakog od vjernika koji sluša ovu službu, gospode. Molim te i blagoslovi nas u ime Isusa Krista. Tebi predajemo ovu službu i vjernike, gospode, u vremenu koje je ispred nas. Počela je nova godina. Gospode, ne znamo što ona nosi, ali znamo onoga koji kontrolira sve događaje, gospode. Molim te da bude blagoslovljena za vjernike, da bude blagoslovljena na svakom polju. Gospode, da nas ne uvedeš u napast i da nas izbaviš od zloga, gospode, kao što to je rečeno, da te molimo u tvojoj molitvi, gospode. Nemoj nas u ovoj 2021. gospode uvesti u napast i molim te, izbavi nas od zloga. Daj nam naš potrebni kruh, sve naše potrebe da zadovoljiš, da budemo svjetlo, da živimo kao kršćani, da ostanemo vjernici, gospode, i u najtežim trenucima da možemo reći kao Marta: da, vjerujem, gospode. Molim te i predajem ti ove riječi u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim ćemo završiti sa odgovorom koji je Marta imala: da, vjerujem. I odgovoriti na ovo pitanje koje je prorok postavio u naslovu ove propovjedi, a prije toga Isus postavio Marti: vjeruješ li to? Da odgovorimo: da, vjerujem. Neka vas Bog blagoslovi. Amen.
till death do us part. Does the home reflect the heart? Parents' faces tell of worried minds, while children search, but they can't seem to find. It's time we took a closer look and got back to living by the Holy Book. No compromise without getting slack. You see, church won't go forward, it will just go back. We'll know the tree by the fruit we see. Serving God has no